6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u ovaj utorak i u 4. februar. Eto, zagazi smo u februar i sad lepo je vreme, lepe su temperature, međutim ono na što svakako treba obratiti pažnju je najava velikog zahlađenja koje nam popodne dolazi. Tako da ako se sada spremate da izađete iz kuće, a nekako predveče ćete se vratiti, kažu meteorolozi da će doći popodne do osetnog zahlađenja i da će biti naglog osetnog pada temperature, znači od 20 koliko može da bude danas, može da se desi da padne i na 4. Tako da više ćemo vremenu naravno malo kasnije pričati, ali čisto upozorenje radi da znate da se slojevito obučete, ali sad onako od onih najtanjih do najdebljih. Onaj najdeblji sloj stavite u tašnu pa obucite kad zahladi. Darko Milosavljević je ovoga jutra za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A evo da izdvojimo za početak nekoliko tema o kojima ćemo pričati. Danas je Svetski dan borbe protiv raka i malo pa pričamo o borbama protiv određenih vrsta raka, ali evo danas onako se obeležava kompletna priča i potreba da se skrene pažnju. Evo mi ćemo u jutarnjem programu najviše na preventivu skrenuti pažnju. I u pitanju jutra ćemo sa vama pričati o tome idete li na preventivne preglede i da li vam je to pomoglo da možda, eto, ne daj Bože, se otkrije u najranijoj fazi ili da vam je pomoglo, da je pomoglo nekome od vaših bližnjih. A u goste nam dolazi doktorka Snežana Živković-Perišić, specijalista epidemiologije sa Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Pa eto, pričat ćemo o nekim opštim podacima o statistici i o tome kako ide to otkrivanje i lečenje, imali nekih vrsta raka koje su u porastu. Evo, izdvojit ću još i Klimaton, događaj koji se za vikend dešava u Beogradu. U pitanju je najmasovnija kolektivna klimatska akcija u svetu, okuplja hiljade ljudi u 145 gradova i preko 55 zemalja. Eto, i Beograd će biti među tih 145 gradova, 300 miliona ljudi učestvuju u ovome, a u pitanju su ekipe, i to sve zajedno se zove hakaton, timovi koji su sastavljeni od studenata, preduzetnika, pa start-upova, biznis lidera, raznih ljudi koji žele da se bave rešavanjem ekoloških problema i bit će u pitanju rešavanje klimatskih izazova Beograda, pošto se eto kao u Beogradu se dešava, pa ćemo čuti koje su teme i uopšte kako to sve izgleda, bude li nekih rešenja na kraju i predloga. Siniša Rudan, predsjednik organizacionog odbora Klimatona, nam dolazi u Beograd. Najavljamo koncert Slobodana Trkulje, a pričamo i o tome kako će pozorište Pinokio biti renovirano na Novom Beogradu. Vladan Đurković, VD direktor ovog pozorišta, će nam se uključiti u program. A kako dolaze do novca? Tako što počinju saradnju sa Fondacijom Đoković, pa će eto to biti jedan od izvora finansiranja. Pa ja mislim da je dovoljno za najavu, da je dovoljno za početak i da ćemo sada da malo poslušamo muzike, a onda da čujemo tu prognozu i eto, to danima slušamo, bit će hladno, pa evo, čućemo i kako će to izgledati. A prvo slušamo Beauty Queens.
Ko na sivom ko zlata, zadnja kap na živi uz nama. Sunca zrak iznad teških oblaka, stojiš tu sred moga nemira. Tako daleki ne, ja ne znam da li smem da svojim te zovem.
Minuta je do 7 časova u celoj zemlji plus. Najtoplije u Beogradu 10 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je plus 1. U Novom Sadu je 8, u Kragujevcu 6 i u Nišu 9 stepeni. Trenutno nema nigde padavina, malo više oblaka na severu, ali uglavnom je onako više oblačno nego sunčano u celoj zemlji i sad ovo ovako izgleda lepo i toplo. Međutim, od Dragana Đurića, dežurnog meteorologa, ćemo čuti prognozu za danas.
Tokom današnjeg dana u našoj zemlji očekuje se osetnija promena vremena, naime jače na oblačenje i zahlađenje sa kišom. Do sredine dana zahvatit će seve Srbije, a posle podne i uveče proširit će se i na ostale krajeve. U brdsko-planinskim predelima počet će da pada sneg, koji se u toku noći ka sredi mestimično očekuje i u nižim predelima. Duvaće umeren jak južni jugozapadni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni, uz kratkotrajne udare olujne jačine. Najviša temperatura danas od 10 do 20 stepeni, međutim posle podne u osetnom padu. U Beogradu i široj okolini u prvom delu dana malo i umereno oblačno, suvo i toplo sa umerenim južnim vetrom. Posle podne očekuje se promena vremena, naime jače zahlađenje sa kišom i jakim, a kratkotrajno i olujnim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura danas oko 17 stepeni, posle podne u osetnom padu.
Tako je, to je ono na što sam upozorila i na početku programa, znači slojevito, jedan sloj u tašnu, pa ako ste ceo dan van kuće i predveče se vraćate ili već idete negde, da znate da vam treba barem sloj. Više, kažu meteorolozi, u narednih 7 dana biće osetno hladnije, U sredu će duvati jaki olujni i severozapadni vetar sutra, a od četvrtka do kraja sedmice slab i umeren jutarnji mraz, dnevna temperatura od 0 do 5. Početkom naredne sedmice postepen porast temperature. Dobro, mora jednom da nas stigne i zima, makar u nižim predelima, na planinama znam da uživate i u snegu i u idili, sad nekom idila, nekom muka, ali u svakom slučaju onako vam je kao što treba da bude kad je januar u toku i februar, a evo nas konačno zapretio nam snega. E sad ćemo da imamo kakav će da bude. Ja se ne sjećam da je u Beogradu bilo da dobacimo do februara da snega ne bude uopšte i da se bar jednom ne zabeli onako makar na nekoliko sati i da kukamo kako je bljuzga. Međutim, evo, desilo se i to. Dobro, evo, konačno nam stiže zima. Sigurno iz Automoto Saveza upozoravaju na ovu veliku promenu vremena. Nije to samo što će da nam bude hladno, nego što treba podneti, i telo treba da podnese ove nagle promene. I pre nekoliko dana nam je bilo hladno, pa je postalo toplo, pa idemo u krug. Znači, pažnja za volanom kao i uvek maksimalna, ali sada još jača. Savić Mina je u Automoto Savezu i od nje ćemo čuti šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U prvoj polovini dana u severnim krajevima naše zemlje zbog kiše treba očekivati mokre kolovoze, smanjenu vidljivost i nešto zahtevnije uslove vožnje, dok će se oni tokom popodneva i večeri proširiti i na ostale krajeve Srbije. Prema najavama meteorologa, povremeno jak severozapadni vetar može stvarati manje snežne nanose na putevima u planinskim predelima, te se očekuju i snežne padavine koje će doneti prave zimske uslove vožnje. Iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije saznajemo da su svi putevi prema zimskim turističkim centrima prohodni. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sledećim deonicama. Od 3. do 10. februara 2020. godine, u vremenskom periodu od 7 do 15 časova, svakog dana izvodiće se radovi na deonici Petlja Vrčin, Petlja Beograd, u oba smera. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati krajnje levom preticajnom i srednjom voznom trakom. Izvode se radovi na deonici Petlja Stara Pazova, Stari Banovci, uz neizmenično propuštanje vozila do 16 časova, nakon čega se saobraćaj odvija dvosmernu smanjenu brzinu i veću opreznost učesniku u saobraćaju. Na delu autoputa između Vladičinog Hana i Predeja na Caričin potok u smeru ka Leskovcu zbog oštećenih dilatacija saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćajnom trakom u dužini od 1200 metara, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Saobraćaj se odvija na osnovu privremene saobraćajne signalizacije. Do 29. februara 2020. godine produžavaju se radovi na deonici Batajnica-Dobanovci, deonica dužine 300 metara između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici. U toku izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima putnička motorna vozila čekaju oko 30 minuta, dok teretna motorna vozila čekaju nešto duže. Vozite pažljivo i poštujte saobraćajne propise. Neprilagođena i brza vožnja po mokrom kolovozu, posebno ukoliko su pneumatici loši, a padavine obilne, dovode do stvaranja sloja vode između puta i gume. Tada upravljač i kočni sistem na vozilu gubi funkciju. Vozilo se ponaša kao po ledu i kreće se bez kontrole vozača. Zato je prilagođena brzina i način vožnje jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, a posebno kada su vremenske prilike nepovoljne. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Savić Mina, a svim vozačima želimo srećan put.
Na papiru kad će. Sve ono što se skriva da svoj put vam pronađe. Da se oslobode kočice, ništa više ne suzdrži. Da ništa više ovaj glas ne uspije da zadrži. Manji od crna, isto tu svoj svijet. Pritisnut u zidove, ograničen je pokret. Tiši od zvuka, strah u očima. Nemir vlada tamo gdje odlučnost očiva. Moje odakle krivi, strah me paralizira. Kome gleda, kome sluša, kome to kritizira. Ko su luđaci što glasno sad me plaše. I kakav sam ja to kad me takve stvari straše. Ne paše, a šuti strah, sve nas koči. Hoćemo li stoći, snage sebi doći. Da poletimo slobodni, uzmemo komad neba. Nama treba, to je to što nama treba. Nama treba nešto glasno.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović Popović. Gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS. Eko.
Ako sviraš rock, pop, punk i metal, ako izvodiš trap i rap, budi deo jedinstvenog nacionalnog muzičkog takmičenja. Pošalji pesmu do 5 minuta, biografiju, fotografiju na buntrockfestival@gmail.com. 12. februar je krajnji rok. Prijavi se, predstavi se, ostvari prve TV snimke, stekni novu publiku, pobedi, osvoji vredne nagrade. 6. Buntrock Festival.
Do 7 je i vreme je da malo prođemo kroz novine i kroz portale da vidimo šta piše na naslovnim stranicama. Krećemo od našeg portala RTS. Izglasana nova vlada u Prištini. Kosovski parlament izglasao je novu vladu koju će predvoditi lider samoopredeljenja Albin Kurti. Imaće 15 ministarstava od kojih su dva pripala srpskoj listi. I tu će Dalibor Jeftić biti ministar za sad ja moram da vam to tačno pročitam. Iz redova Srpske liste u Prištinskoj vladi su Dalibor Jeftić, ministar za povratak i zajednice, i Ivan Milojević, ministar za regionalni razvoj. I da, važno je da su tu da bi mogli direktno da pomognu srpskom narodu koji živi u pokrajini. Nestašica zaštitnih maski u Kini, mnogi rade od kuće, to je drugi naslov. U mnogim gradovima u Kini danas je prvi radni dan, to je za juče važilo. Posle produženog prazničnog odmora većina Pekinžana radila od kuće zbog nestašice zaštitnih maski u Wuhanu i Šangaju. Odmor i dalje traje. Jeste, jeftinije je da ljudi ostanu kod kuće nego da se ta zaraza širi. Vučić pisao Xi Jinpingu povodom koronavirusa i u tom pismu ističe da ljudi u Srbiji dele tugu sa bratskim kineskim narodom zbog žrtava epidemije ovog virusa. Onda imamo ovdje istraživanje šta se strancima najviše dopada u Srbiji. Prošla godina za turizam Srbije bila rekordna i po broju turista i po ostvarenim noćenjima. Ljudi i hrana se najviše dopadaju turistima u našoj zemlji i verujemo da ta hrana stvarno ume da bude šok i količine i začinjenost, pa sad kome prija, ko može. A i kome ne prija, ima uvek onih sredstava za varenje, pa daj da probamo, pa kako prođemo. I još jedan naslov, Dodik nije dao saglasnost za posetu Đukanovića Bosni i Hercegovini. Sjajna juče emisija Oko bila na prvom programu naše televizije, upravo razgovor sa onima koji vode Bosnu i Hercegovinu. Ne stiče čovjek utisak da tu može da se dođe do nekog zajedničkog stava. I iz magazinskog dela, jao da, to je bilo mnogo smešno. Trump je čestitao pogrešnoj državi osvajanje Superbola. Američki predsjednik Donald Trump čestitao je Kanzasu pobedu u Superbolu. Jedini problem je što je pobednički tim iz Mizurija, ne iz Kanzasa. Ali, da, to je sad, cijela analiza ide, ne znam dok li ide granica te države, pa šta kome pripada, koji deo, u svakom slučaju, pa dobro, mogu je makar da proveri pre nego što je objavio tweet, ali već je Twitter za Trumpa poguban, onako šta god da objavi, ili mora da se objašnjava šta je hteo da kaže, ili mora da povuče pa da ispravi. I imamo još jedan interesantan naslov, usamljeni George sa Galapagosa nije bio posljednji u svojoj vrsti. Poznata je dugovečnost kornjača sa Galapagosa, ali ona nije dovoljna da ovi gmizavci opstanu. Ipak nova ekspedicija pruža nadu za divne gorostaze. 30 dživondžinovskih kornjača je otkriveno na Galapagoskim ostrvima, koje pripadaju dvema vrstama za koje se verovalo da su izumrle. Usamljeni George uginuo je bez potomaka 2012. Onda čitamo onoj drugoj kornjači, kako su ga nazvali, razbludnik, koji je došao doveden na ostrvo gde je bilo, ne znam, 12-13 kornjača, a sada zajednica broji 2000. Bio je vredan, tako da je to spaseno. Dobro, sajt RTS-a naravno kao topla preporuka da pročitate svašta interesantno i važno. A ja se prelazim na štampana izdanja. Politika, naslovna strana, ratni veterani ponovo optužuju, Srbija oštećena za 220 miliona evra. Pojedini advokati imaju po 20 miliona evra na računu, a mi se još borimo za dnevnice, to kaže Dejan Milošević iz Gvozdenog puka. Mislim, ali proveruću sa deskom, da sam videla ovde vest da je osnovana radna grupa koja bi trebalo da se bavi ovim ratnim dnevnicama i da se konačno taj problem reši. Ko je prolazio ispred Skupštine, mogao je da vidi da su ratni veterani tu u parku preko puta, u Pionirskom parku, i da, da neprekidno su tu na očima vlasti koje bi trebalo da odreaguje i da konačno posle toliko godina to reši. Od naslova još, šta donosi nova medijska strategija? Država definitivno izlazi iz vlasništva u medijima. Moraće da napusti sve medije, pa tako i Politiku AD i agenciju Tanjug. To je jedan od zaključaka medijske strategije koje je vlada usvojila pre 5 dana, a u koju je redakcija Politike imala uvid. Doslovce je navedeno da će država bez odlaganja podneti registracionu prijavu za brisanje JP novinska agencija Tanjug iz registra privrednih društava. To ne znači da će ova agencija prestati da postoji, već će preći u ruke privatnika, čime će Srbija izgubiti jedinu nacionalnu agenciju za emitovanje vesti. I onda kreće cela analiza. Da, Tanjug postoji, evo, 5. godina da je država izašla iz medija, međutim, eto, još uvijek na taj način funkcioniše. A sad, da li je dobro da država ostane bez svoje agencije, to ćemo ostaviti analitičarima da razmatraju. Dalje, srpski političari sve manje željni molitvenog doručka na jutarnji obred kod američkog predsjednika. Ne idu Ivica Dačić, Nenad Popović, kao ni Žika Gojković. Verujem da će protokol vrlo da se iznenadi posle toliko godina kad ne vidi neke naše zvaničnike na tom molitvenom doručku. Ali dobro, vremena se menjaju I da, menjaju se i ljudi koji idu, pa da, treba još neko da ima šansu da doručkuje tamo. Globalna epidemija koronavirusa, Peking optužio Vašington da namerno seje strah. Više od 360 umrlih, a evo stiglo je i da je još veći broj, da je to sad prešlo i 400. 17.000 zaraženih, najveći pad cene barela od 1991. A Rusija prekinula putnički železnički saobraćaj sa Kinom. Ljudi koji se bave akcijama kažu juče je najveći pad bio u akcijama, ako sam dobro razumela, 40 milijardi dolara je izbrisano sa tržišta juče, da je juče bio najveći pad na tom tržištu, da su toliko pale akcije, sad se to kupuje, pa se čeka jeli zgodno vreme da se to prodaje po višoj ceni, ali negde je pretpostavka da pošto juče bio taj sunovrat i da je juče neki po najavama pik obolelih i širenja, da eto postoji nada da će možda sad to i da se smiri. U svakom slučaju, da, velika priča u politici o bolnici. Površine 25.000 kvadratnih metara u Wuhanu, koja je građena od 24. januara do 2. februara. Pa sad vi na prste prebrojite koliko je to dana, a prođite kroz 27. marta i Georgea Washingtona. Do duše, kažu, 7.500 radnika je radilo iz cele Kine. Dobro, to je politika, naslovna strana. Idemo sada na Blic. Borba za svetinje, desetine hiljada ljudi protiv spornog zakona, Crna Gora, ovo ne pamti. Litije u crnogorskim gradovima nikad masovnije, ne pamti se da se ikada okupilo toliko ljudi na ulicama Podgorice, Nikšića, Pljevalja, Bara i tri tačke praktično u celoj Crnoj Gori. Pa da, eto, nadamo se da će ta vrsta pritiska učiniti da se sporni zakon izmeni. Uhapšen državni sekretar zbog sanacije Pančevca, zloupotrebu infrastrukturi železnice, petoro u pritvoru. Nole hoće sve, Đoković ne krije da želi da osvoji sva četiri Grand Slema i olimpijsko zlato. Nole, uz tebe smo. I istraživanje Faktora Plus, koliko bi ko dobio na izborima, SNS ubedljiv. Ima tu još stranaka koje bi svakako prešle cenzus, naročito ovaj smanjeni. Ono na što ukazujem pažnju, to je strana 9, 8 i 9, tri lokalne samouprave menjaju prostorni plan, ne za mini hidroelektrane, Bor i Paraćin složni, Užice danas odlučuje. Ne malim hidroelektranama, rekla su još tri grada u Srbiji, Užice, Bor i Paraćin. Gradsko veće Užice usvojilo je predlog odluke o zabrani gradnje, Bor je zakazao javnu raspravu za izbacivanje MHE iz prostornog plana, dok je Paraćin usvojio plan tako da u njima nema uslova za izgradnju. Eto, to je naslovna strana Blica i samo još da ja dohvatim novosti. Gde su novosti? Evo su i novosti su tu. Prst u oko Beogradu, Kurtijev ministar ubijao na Košarama. Anton Đuni je osuđen u Nišu za ubistvo petorice naših vojnika 99. Sve veća pukotina u redovima DPS-a na severu, Milovo očaj sada partice pušta u litije. Srbi iz karantina u Francuskoj, živi smo i zdravi, ovde smo odahnuli. I poledica se okliznuo na Pančevačkom mostu, malo i igre reči povodom hapšenja državnog sekretara. Eto, to su naslovne strane, a vi izaberite šta ćete od ovoga detaljnije da pročitate. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska skupština izglasala je novu vladu koju predvodi lider samopredeljenja Albin Kurti. Poslanici Srpske liste nisu glasali. Od 15 ministarstava Srpskoj listi su pripala dva. Dalibor Jevtić bit će ministar za zajednice i povratak, a ministarstvom za razvoj upravljaće Ivan Milojević. Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova izabrana je za novu predsjednicu Skupštine. Kurti je naveo da je spreman za dijalog sa Beogradom i poručio da će od Beograda tražiti odgovornost za počinjene ratne zločine i naknadu ratne štete. Premijerka Ana Brnabić je poručila da je spremna za razgovor i sa Kurtijem. Navela je da će od sprovođenja briselskog sporazuma odnosa prema Srbima na Kosovu i Metohiji i nelegalnim taksama zavisiti i odnos Beograda prema novim privremenim institucijama u Prištini. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije odgovorio je premijeru Crne Gore Dušku Markoviću na poziv na dijalog o zakonu o slobodi veroispovesti upućen 28. januara. Mitropolija prihvata razgovor ukoliko je vlada u Podgorici spremna da razgovara prvenstveno o zakonu o slobodi veroispovesti kao uzroku problema i načinima za njihovo rešavanje. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije dao saglasnost za posetu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini. Dodik je posle sednice predsjedništva BiH rekao da smatra da zbog dešavanja u Crnoj Gori s tom posetom treba sačekati. Kinesko rukovodstvo je priznalo da je bilo propusta u reagovanju države na širenje koronavirusa. Stalni komitet Politbiroa komunističke partije kojim predsedava predsednik Xi Jinping zabranio je ilegalnu trgovinu divljim životinjama i naložio pojačan nadzor na pijacama. Od posljedica koronavirusa u Kini je umrlo 425 ljudi, a zaraženo je više od 20.000. Predsednik Aleksandar Vučić u pismu predsedniku Kine Xi Jinpingu je naveo da Srbija deli tugu sa bratskim kineskim narodom zbog žrtava epidemije koronavirusa, kao i da je spremna da pomogne. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan je izjavio da je blizu milion ljudi u Idlibu krenulo prema granici sa Turskom, kao rezultat napada na njene položaje u Siriji, u kojem je stradalo 6 turskih vojnika. Erdogan je dodao da se razvojem događaja u sirijskom severozapadnom regionu Idlibu ne može upravljati. U Ljubljani je otvoren prvi islamski kulturni centar s džamijom u Sloveniji. Na objekat se prostire na površini od oko 13.000 kvadratnih metara. Objekat može da primi 1400 vernika, prenosi portal kliks.ba. Prema rečima muftije Nedžada Grabusa, centar označava prekretnicu za muslimane u Sloveniji, jer će oni konačno dobiti svoje mesto za bogosluženje i aktivnosti, među kojima se ističe kulturna i obrazovna. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 92-86 u 18. kolu ABA lige. Futsal selekcija Srbije igra u Nišu protiv Španije posljednju utakmicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Litvaniji. Pobednik će izboriti direktan plasman, dok će poraženi, odnosno drugoplasirana selekcija u grupi B, morati u baraž. Meč počinje u 20:30. I vreme danas. Oblačno, kišovito i hladnije, najpre na severu, a zatim i u ostalim krajevima. Tokom noći u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna do 20 stepeni, popodne i uveče u padu. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
7 i 6 je, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom drugom satu pričamo o položaju Roma, slušamo o tome kako Prokuplje rešava probleme i to po evropskim vrednostima. Biljana Popović nam šalje tu priču. U pitanju jutra na Svetski dan borbe protiv raka sa vama razgovaramo o tome, idete li na preventivne preglede i kakva su vam iskustva kada je ovo u pitanju, porodična, pa i vaša lična ako hoćete da pričate. U svakom slučaju, eto, malo da ovaj dan obeležimo i na taj način, i ta preventiva, a čućemo i od naše gošće u trećem satu, verujem koliko je važno, doktorki Snežane Živković-Perišić, specijaliste epidemiologije, koliko je važno da svako o sebi povede računa i da ako se već nešto stvara da se to otkrije na vreme. I naravno pred kraj ovog sata rubrika o sportu redovna, zahlađenje popodne. Nemamo još uvek najnovije temperature, ali prognoza kaže stiže zima, verovali ili ne, od 4. februara u niže predele možda dođe i sneg, konačno, prvi put ljudski ove zime. Eto, toliko u najavi. Ajmo sad najmlađim da učinimo zadovoljstvo.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Vaza za kišobran.
Popravljamo kišobrane, kišobrane razmrzane, mrzovoljne namrzene, kišobrane rasklimane.
Odjekivalo je našom ulicom. Stižu kišni dani. Mudro je zaključio deda gledajući vedro nebo. Svaki put kada bi majstor za kišobrane prošao kroz grad, za njim su hitali kišni oblaci. A to je značilo samo jedno. Kišobrani bi skakali iz ormana, spuštali se sa vešalica, napuštali škrinje i tavane, gurajući se ko će pre pod kišne kapi. Da li je sve na svome mestu? Pitao je deda, po tim misleći da li svako ima ispravan kišobran.
Moj je nešto pokunjen,
rekla je baba.
Kao da se razboleo, samo šmrče i uzdiše. I čini mi se da je više zelen nego žut.
Onda ne gubimo ni čas, pozovimo kišobranca, rekao je deda i pohitao prema kapiji. Majstor kišobranac beše čudan soj, to se odmah videlo. Mršav i visok, nosio je kabanicu i gumene čizme, iako je dan bio sunčan. Na leđima je imao privezenu vazu, iz koje su izvirivale žice, drške i raznobojna platna. Osmeh mu je igrao ispod urednih brkova, a kada je govorio, činilo nam se da u daljini grmi.
Gde boješ mi?
Evo ga!
Rekla je baba iznoseći veliki kišobran koji je zaista bio više zelen nego žut. Majstor ga je nežno uzeo u ruke, zagledao sa svih strana, otvorio i zatvorio, pa zaključio.
On pati od suše i mirovanja.
Svima je znano da kišobrani obožavaju da se ljuljuškaju i skakuću preko barica dok šetaju gradom. A kada dugo nema kiše, oni se umire, učute i čini se da ih je napustila sva radost.
Ništa ne brinite, draga bako, kiša mi poskakuje za petama.
rekao je kišobranac, skidajući vazu s leđa i iz džepa vadeći teglicu punu plavog praha.
A dok kiša ne stigne, držite ga u ovoj vazi i hranite kišnim prahom.
Vaza beše napravljena od drveta iz kišnih šuma Amazonije, pa je u njoj stanovala vlaga džungle. Otvor vaze je zatvarao poklopac od gustih oblaka, tako da sunce nije moglo da je osuši, a deda je čak tvrdio da u njoj spava jedan potok i dva vodopada. Čim je baba spustila kišobranu vazu i posula oblake kišnim prahom iz tegle, vaza je zašuštala okupana letnjim pljuskom. Uskoro je kišobran podigao glavu, a žuta boja mu se vratila u lice. Odmah potom drška mu je olistala, a po glavi iskočili veliki plavi cvetovi.
Čudne su stvarčice ti kišobrani. Ako ih ne zalivate, osuše se i uslame, pa jedino mogu da služe kao suncobrani na plaži. A nema veće sramote za jedan kišobran nego da postane bacač hladovine.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Oh,
7 i 17 je. Dobro jutro vama koji ste nam se upravo pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan zajedno, svanulo je. Onako nije baš skroz, ali ima dosta i oblaka, pa možda vam i izgleda da je mrak, a u stvari ne. Da, oblačno je. Trenutne temperature, evo, stigle su na merenje od 7, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 5 i u Nišu 10 stepeni. Najhladnije je trenutno na Kopaoniku, tamo je plus 1, najtoplije, pa evo, Beograd i Niš, sa 10 stepeni i cela zemlja u plusu. Evo, kako čujete, nema nigde minusa i pretežno oblačno ili skroz oblačno je uglavnom u našoj zemlji. Međutim, to je ovako jutrošnja slika. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas očekuje nagla promjena vremena i jako zahlađenje praćeno olujnim severozapadnim vetrom. Temperatura od 10 do 20, ali posle podne i uveče očekuje se nagli osetan pad temperature, pa noćas, znači večeras i noć na sredu u centralnim i južnim delovima Srbije mestimično stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm. To će onako baš fino da veje. Na planinama i viši sneg. Jače na oblačenje do sredine dana. Danas zahvatiće sever Srbije, posle podne uveče brzo će se premeštati preko ostalih krajeva. Biće i vetra sa udarima olujne jačine. I u Beogradu potpuno ista prognoza, posle podne nagla promjena vremena, jako zahlađenje s kišom i jakim, a kratkotrajnim i olujnim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura oko 10, najviše oko 17 i onda večeras u osetnom padu. U toku noći mešovite padavine, kiše i sneg, u višim delovima grada sneg uz mogućnost stvaranja manjeg snežnog pokrivača. To je za Beograd i u narednih 7 dana, kažu meteorolozi, u celoj zemlji osetno hladnije. Sutra očekujte taj jaki olujni severozapadni vetar, a od četvrtka do kraja nedelje slabi umeren jutarnji mraz, dnevna temperatura od 0 do 5. Početkom naredne sedmice postepen porast temperature. Setila se zima da nam svrati malo, da ne bude da prođe cela bez snega i bez leda i bez ledenog vetra, onog što u kosti ulazi. E sad da vidimo mi što se saobraćaja tiče, treba očekivati, kažu u Automoto Savezu, mokre kolovoze, smanjenu vidljivost i nešto zahtevnije uslove vožnje, a to će se proširiti tokom popodneva i večeri na celu zemlju. Prema najavama meteorologa, upravo ovo što sam sada čitala, vetar može stvarati manje snežne nanose na putevima u planinskim predelima, tu se očekuju jače snežne padavine, tako da će biti pravih zimskih uslova vožnje. Ako ste pošli preko granice, nema zadržavanja na putničkim terminalima, na graničnim prelazima, a kamioni na Batrovcima i na Horgošu čekaju sat vremena, na Kilebiji 2 sata. Već kakve smo izveštaje dobijali, ovih sat vremena stvarno nije dugo. Slušali smo kako su danima stajali ranije. I na šta još da skrenem ovde pažnju, no toku noći u Beogradu samo dve saobraćajne nezgode. Na svu sreću nije bilo teže povređenih i hitna pomoć je tokom noći imala 109 intervencija, 21 na javnom mestu. U 7.20 idemo u Prokuplje. Projekti kojima Prokuplje rešava probleme Roma po evropskim vrednostima, proveravamo da li se sprovode i da li Romi zaista žive bolje kada se sprovode ovakvi projekti. Biljana Popović.
Najčešći problemi Roma u Prokuplju, pored nezaposlenosti i niskog nivoa obrazovanja, su uslovi u kojima žive. Mnogi od njih su smešteni u kućama koje nisu planski građene, poput Miroslava Baktijarevića iz Solunske ulice.
Život dole je pakao. Znači, ne dao Bog sutradan, sanitet ne može da prođe kroz tu ulicu. Kola, obična, taksi ne može da dođe.
U naselju Mala Guba živi najveći broj Roma iz Prokuplja, uglavnom u mnogočlanim zajednicama, bez struje i vode. Zahvaljujući donatorskim programima, neki će uskoro rešiti stambeno pitanje i dobiti normalne uslove za život. Među njima je i Duško Amzić.
Samo od mene 73 članova. 28 unuka, 30 paraunuka, 6 dece, 11 najkija i žena. Sad smo dobili tu dva stana od mojih, ima ovamo 3, i taman će budno da se na selu, a do godine će zdravlje od Boga da bude još više.
Kroz program Romaktet, koji grad Prokuplje sprovodi uz pomoć Evropske unije, radi se na stvaranju boljih uslova za život Roma. Specifičnost programa je ta što Romi sami definišu prioritetne probleme, kaže koordinator radne grupe za sprovođenje programa Miladin Milosavljević.
Rešili smo niz sitnih stvari i imamo jednu krupniju stvar, a to je Solunska ulica, izgradnja kanalizacije u Solunskoj ulici. Vrednost projekta je 10.000 eura. Očekujemo sredstva da pristignu iz Saveta Evrope, potpisan je ugovor i očekuje se realizacija projekta.
Projekti koji utiču na poboljšanje kvaliteta života Roma u Prokuplju, Savet Evrope ocenio je kao jedne od najboljih u ovoj oblasti, ističe koordinator za inkluziju Roma grada Prokuplja, Safet Sušica.
Delujemo svi kao tim, što tu prosto nema mesta u Prokuplju, nema mesta za diskriminaciju i sve ostale činjenice koje bi narušavali na neki način ovaj naš program i sve ostale.
Sa realizacijom programa Romaktet počelo se prošle godine, a u njega je uključeno još 10 gradova u Srbiji.
Thank you.
7 je časova i 28 minuta. Kineske tehnološke kompanije osmislile su aplikacije koje pomažu građanima da izbegnu gradske četvrti u kojima je registrovano prisustvo koronavirusa. Jedna od tih kompanija je WeChat. Mi čavrljamo, kako bi se to prevelo, koja je napravila platformu za preuzimanje zvaničnih informacija o gradskim naseljima gde su potvrđeni slučajevi. Te podatke aplikacija potom pretvara u geografske mape, pomoću kojih građani mogu da izbegnu takva mesta. Dok WeChat pokriva područje gradova Shenzhen i Guangzhou, firma Quart Urbana svojom aplikacijom obuhvata još 9 gradova na jugu Kine. Ako znam da u blizini ima bolesnih ljudi, mogu da preduzme mere dodatnog opreza, kaže Steven Liu, student financija koji je to rekao za Reuters. Obe platforme se dosta oslanjaju na rad volontera koji svakodnevno ažuriraju informacije koje saopštava vlada, pa ima logike, teško da će virus sam da saopšti gde se nalazi, ali eto, tehnologija u službi svake situacije, pa i ove, valja znati gde je šta, tako da, da, gde god da se pojavi, ne bi bilo loše napraviti ovakve aplikacije. Što se tiče nas, mi aplikacije nemamo, ali zato imate radio da dobijete informacije koje su vam bitne. Ako ste na autoputu u području Beograda, počelo je čišćenje i pranje ograda na autoputu do 10. februara od petlje Vrčin do petlje Beograd. U oba smera od 7 do 15 za saobraćaj se zatvara krajnja desna zaustavna traka. Vozila će se kretati krajnjom levom i srednjom trakom. E sad, zašto baš to u vreme najvećeg špica, što se to ne radi od 7 uveče do ponoći, kad je mnogo manje automobila, ne znam, ali da, valjda je lepše kad je gužva, pa onako ima, što bi rekli, neki moving, kretanja, gužve. Bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilu od 8 do 16 časova biće delovi ulice Bele Bartoka. Ima autocisterni, a imate vremena još pola sata i da se snabdete vodom. Za sutra se najavljuje čišćenje i pranje ivičnjaka na autoputu. Evo, bravo, to je ipak u noćnim satima. Na deonici Lasta petlja Beograd u smeru Šid Beograd radit će se svake noći od 22 do 5 ujutru do 8. februara. Naizmenično će se zatvarati krajnja leva i krajnja desna saobraćajna traka. I sutra na opštini Balilula isto neće biti vode, ali dobro, ajde o tom potom. Pohvala za noćna radove na autoputu. Pa, mogli su i ovi noću. No dobro, toliko u ovom bloku muzika, reklame, pa pitanje jutra. Dobro jutro.
Kapije piju opasne ti. Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Svislajn Eurokrema od 880 grama po ceni od 359,99 na poklon dobijete Bevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko.
Pitanje jutra. Sedam i 36, pitanje jutra, svetski dan borbe protiv raka, teška tema, ali svakodnevno prisutna i ako pogledate oko sebe sigurno imate minimum jednu osobu koja je kroz to prošla i onako jedno opšte istraživanje da je obolevanje od malignih bolesti u svetu poraslo na 18,1 milion ljudi, registrovano je 9,6 miliona smrtnih slučajeva. I jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena će oboleti od raka, a jedan od osam i jedna od 11 žena, jedan od osam muškaraca i jedna od 11 žena će život završiti upravo od nekog oblika maligne bolesti. Ono na što se stalno ukazuje je upravo preventiva i redovni odlasci kod lekara, redovne kontrole, i to je onda, kao što je i naša deviza, evo, RTS-ova, rak je izlečiv, i uvek o tome pričamo, može ako se na vreme otkrije. Idete li vi na preventivne preglede i kakva su vam iskustva kada je ovo u pitanju? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Javite se da popričamo o ovoj ne lakoj i ne lepoj temi, ali svakako temi koja nas svakodnevno okružuje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, poštovanje.
Dobro jutro, izvolite.
Radi iz Batrša.
Recite, Rade.
Pa, statistika je neumoljiva. Zaista, u poslednje vreme, u poslednjih godina, nešto se čudno dešava. Da li smo mi, ne vodimo računa, ne pratimo taj screening, da li zaista imamo preča posla. Mislim da nam je zdravlje najpreče, lepo ste kazali, ako se nešto otkrije na vreme, to se i leči. Tačno je, svi smo mi se susretali sa takvim slučajevima, ni malo prijatno, veoma je to teško prihvatiti. Takav bolesnik je ne samo bolesnik za sebe, već i za čitavu porodicu. Jest. Je to teško, veoma teško, sve zavisi koja je bolest u pitanju. Ja mislim, pogotovo ako to traje duže, naročito ona briga u palijativi, kada je zaista potrebna izuzetna nega, sve to dosta košta, ali ja lično mislim, još nismo na nekom nivou organizovanom da može, evo recimo, najveći primjer kod mene u Batočinu, dom zdravlja ima opštu medicinu, možda fiziologa ponekad dođe jednom nedeljno, nikakve specijalističke preglede nemamo, mora da idemo za Kragujevac.
Koliko ste udaljeni, koliko je to kilometar?
I možda 6 do bolnice, što znači da i kada znamo da mora da odemo, ne možemo, sprečeni smo, taksi je skup. Razumili ste me šta hoću da kažem?
Da, jako važnu stvar ste pomenuli, a to absolutno, je pristupačnost, tako
absolutno.
Je.
Absolutno, znači, a dodeljuje se specijalnost po broju stanovnika, znači Batočina na osnovu tog broja stanovnika nema pravo da specijalista dolazi često. Znači, neka čudna politika i onda tražimo, čudimo se, pitamo se, pa brate, može sve to da se reši ako postoji dobra volja.
Hvala vam, da, hvala vam puno što ste se javili. Prijatno, 3225-299, 3225-099, brojevi telefona. Prvo programa Radio Beograda, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja se javljam iz okruga Subotice sa Palića, tasnije. Želim da kažem da gubitak ljudskog života je ogroman gubitak za svaku državu, pogotovo za našu gdje ima sve manje i manje stanovnika. I tu mi možemo i prosvećivati i apelovati, ali trebalo bi na državnom nivou da se sve, svi delovi države, da se tako izrazim, izjednače, da se uvede obaveza, kao što ranije bilo, kad sam ja bila još mlada, da se u određenim vremenskim periodima da se ide na pregled pluća, imali smo te autobuse, fenomenalan je bio rezultat za nekoliko decenija, potpuno iskorenjeno je u, recimo u Vojvodini, gdje je jako bio puno tuberkuloze i plućnih oboljenja, da i rak ne govorim, jeli, da se to na vrijeme primiti, da se ide kod ginekologa obavezno u određenim vremenskim razmacima, kod urologa muška populacija i tako dalje, redom, da sad ne oduzimam vrijeme. Znate, to treba na visokom nivou da se uredi, a ne da se sve krivica svali na stanovništvo koje dvije trećine jedva spaja kraj sa krajem.
Hvala vam. Hvala vam puno. Kratko i jasno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, kažem, jako važna tema. Skoro mi je sestnik iz mog sela pričao da je bukvalno vrlo malo kuća, on pokriva zapravo dva sela ovdje okolini Požareca i da bukvalno u svakoj drugoj kući bukvalno ima neko koje je bolestan, nažalost, od ove bolesti. Sad, šta bih ja rekao,
Koji gleda, koji čuva?
Pa evo, kao, znači kako to je neka bolest, ja pošto znam neke, baš, da su, neko nosi to, kako bih rekao, zavisi od vrste, znači primjer imam u Kočiluku čovjeka koji je operisao rak grla pre, što ne znam, 10 godina, i on onako pokušava da priča, naravno ne možda se čujemo dobro, ali mi ga razumemo, i tako ima tu neke vrste koje mogu da kako bih rekao, da se to
sanira i izdrži, da.
To bi to moglo. Ali ja bih rekao prvo ono, mislim, kao kroz istoriju, pošto sam profesionalno informisan u tom smislu, neki stari čovjek bi ustao danas i vidio šta mi jedemo, šta mi oblačimo, kako se ponašamo, znači da li, koliko se ne krećemo i to. Onda jednostavno, mislim da li, ne znam šta bi radio, mislim jednostavno
prekrstio bi se onako u čudu, jel?
Mislim, rekao ljudi, kao šta vi radite sa vašim zdravljem, znači kako je to na ishrana, kako je to provođenje vremena u nekretanju, kako je, znači onda ne pomaže ništa drugo čovjeku koji je potpuno, znači ima nezdrav način života, znači to je ono, to je bolest savremenog čoveka. I mislim da znate ono istraživanje kod Japanaca, ovi Japanci koji su otišli sa Američke države, smatra da genetikom da oni nemaju rak debelog creva i tako dalje. Međutim, pojavilo se u Americi. Znači, u pitanju je ishrani način života.
Japanci koji inače genetski pretpostavlja se da nemaju u Sjedinjenim državama, od ishrane se pojavio rak.
Da, oni su ove generacije koje su tu, znači prošla generacija dve, znači oni su ih počeli da dobijaju, znači radi se o tome da nije sve to tako jednostavno, znači da posebno utiče taj nezdrav način života, znači jednostavno kad bi se mi vratili, znači onim tradicionalnim načinima, znači
to je malo teško izgleda da sve zašto se uhvatimo već je prošlo kroz tretman, da li đubriva, da li
Da, da, jeste.
Pesticida, koje čega, da. Hvala vam, hvala vam.
Hvala,
hvala što ste se javili. 3225299. 3225099, svjetski dan borbe protiv raka, je vaše iskustvo ili mišljenje. Dobro jutro. Halo. Nema, trenutno nema. Ajde da vidimo na drugoj telefonskoj vezi. Imamo nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa htio sam samo da kažem da je ta ideja koja je pokrenula jako dobra.
Morat ćete radio malo samo da utišate, jer malo to odlači pažnje.
Išao sam na te preglede i slučajno su mi neke stvari otkrivene, ali to je, preporučio bih svima, ali da se malo češće, bar mi na dva put mesečno da se ide na te preventivne preglede.
Mislite da mora toliko često da se ide?
Pa nije to baš često, ne svi, nego to ipak ljudi bar jednogodišnje za jednog čovjeka da ode na te preventivne, ali kompletno sve te preglede.
Da,
pa da zna na čemu je. A ovako, barem sad, dok svi to ne prođu, mora barem tako da se...
E, vama, kažete, značilo vam je da niste otišli...
Kako da ne? Da. Pa na meni dosta njih, ljudi znaju na čemu su, razumete.
Odlično, hvala vam puno što ste se javili, hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, sad da vam kažem, današnji ovo uslovi života su katastrofalni za čovjekovo zdravlje. Moj otac je rekao, išao iznad vremena, pre svog vremena, što čovjek dalje živi od prirode i prirodnog života, to gore po njega. I ispada da su svi naučni epohalna otkrića sve čovjek zloupotrebio. Što vi mislite, šta je čovjek sve uradio, ko ovi požari, pa nije to ništa slučajno, to su sve ljudi uradili. I svi uslovi, šta je nama sročeno sa uranijom, a da ne pričamo o lokalno što su sad ovi prethodni pomenuli. Hoće se da se zaradi preko mrtvih, eto ja tako vidim.
Hvala vam puno što ste se javili. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, želim, Aleksandar iz Raške.
Recite, Aleksandar.
Pa ja sam jednom iznao moje iskustvo u vezi mog načina ishrane, eto neka, davno je to bilo, možda se neki vaši slušalci sjećaju, također, da je ishrana prevashodno jedan od najvažnijih načina u sprečavanju dobijanja raka. A drugo, pušenje. Evo samo da uzmemo primjer raka pluća. 90% svih onih koji su oboleli od raka pluća su bili pušači. Znači, to je statistički utvrđeno, to je mislim neosporno. Znači, prosto preventiva je tu najvažniji način u borbi protiv raka. Sve ostalo, ovaj slogan mi smeta. Znate, kad kažu rak je izlečiv, jedino ako spriječimo to na ovakav način, sve ostalo je neizvjesno. Rak, pre svega, mislim da je to, taj slogan nije prikladan. Trebalo bi da glasi rak može biti izlečiv ili rak je zalečiv. Znači, da ne dajemo ljudima lažnu nadu, mislim da to nije u redu, da se na takav način reklamira. Moramo preventivno, pre svega, raditi, zabraniti pušenje.
Da, preventiva, da, slažem se, ali šta mislite, kako je onome koji ima rak, pa mu neko kaže, ne možemo da vam damo lažnu nadu, možda je bolje da
pa
taj psihološki moment...
Da, nemojmo da lažemo, ako neko ima rak mozga ili rak pluća, najgori je oblik rak mozga. Evo, statistika kaže, od onih, od stotinu obolelih koji su uspjeli da se zaleče, desetu godinu je preživjelo njih, preživjelo je samo jedan. Znači, to je najteži oblik raka. I kako onda možemo da kažemo da je rak mozga ili rak pluća u najvećem procentu izlečiv? Pa nije. Može da se desi da bude čovjek izlečen, uz sve zavisi vjerovatno od
samog organizma, da.
Od imunog sistema, i na tome se radi. Vidim da nauka danas dosta ulaže napora da se osim hiruškim putem i nekim drugim zračenjem, jel tako,
to ipak
radi
izlači,
na tom jačanju imunog sistema, odnosno na pronicanju, na ulaženju u te tajne nastajanja raka na toj osi. Pa ja sam nešto pratio u vezi toga, mislim da ljudi to, da doktori, lekari, stručnjaci malo o tome govore, ljudi koji imaju kontaktne alergije uopšte ne obolevaju od raka. Ja sam negde nalazio na internetu radove, stručne radove, naučne radove, radove. Unazad 70 godina su provjeravali da osim znači alergije, osim astme koja ima verovatno dva oblika, ipak sam nestručan da o tome toliko govorim, ali sam pronašao da ljudi, znači koji imaju
alergije
da obolevaju. Prema tome treba vidjeti zašto taj oblik imunološkog odgovora kod tih ljudi koji imaju tu bolest, alergiju, pomaže da se organizam izbori protiv raka. To je vrlo interesantno.
Vrlo interesantno. Mnogo vam hvala. Da. Hvala vam što ste se javili. Vrlo interesantne način, interesantan način razmišljenja ste izneli. Pa ajde neki lekar koji istražuje možda i čuje, pa se i na taj način pozabavi ovom temom. I evo za kraj ovog razgovora, s kim razgovaramo?
Dobro jutro, studio.
I dobro jutro, izvolite, odakle se javljate?
Ja zovem iz Selevac, Smederevska Palanka.
Dobro jutro, recite.
Dobro jutro, zdravlje i sreće u studiju. Hvala. Svima, pozdrav. Hvala. A ovaj prethodnik što je mnogo je pričao, a malo o prirodi, o prirodnim travama, lekoviti biljem.
A dobro, on je pričao više o tome da se hrani drugačije. Recit,
dobro, naravno,
recit.
I hrana i lekovito bilje mnogo znači za naše zdravlje i organizam. Tako da sam ja imala sa Cakićem porodica, bračni par iz Beograda. Oni su bili u Alu novinama sa tim njenim receptima. Ja sam njima slala neke recepte svoje što sam sebi primijenila i što sam jednoj doktorki mojoj alergiju ispod tabana imala. To je prosto jednostavno, tako da stvarno volim i ja primenjujem na sebi.
Jel možete da nam kažete makar nekoliko biljaka koje su, koje, za koje smatrate
primjer,
da pomažu?
Za tuberkulozu, živovlak, to se zove bokvica, to svi znaju o tome.
Znamo, da, 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 da.
To je znači 1000% izlečivo.
Dobro.
Da se jede listovi iz proleća sada kada bude krenulo, što više oprati, naravno bikarbonu malo da se ovo apsorbira i tako to, što više u salatu i ne, i ovaj kako se zove maslačka, svašta po nešto da se džumbira, zdravo je i čaj od džumbira i džumbir jedem ovako živ, imam artičoku i svašta po nešto koristim, ja ne mogu sad puno da vam...
Da, nemamo ni vremena, ali evo vidite, već ste nekoliko spomenuli koje ljudi
puno
da se sete ili ne...
Puno potreba u studiju.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala svima, bilo je ovo pitanje jutra prvog programa Radio Beograda, a o raku pričamo i u narednom satu. U goste nam dolazi doktorka Snežana Živković-Periš i specijalista epidemiologije iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Nije previše ovakvih priča, možda za jutro i nije najlakša tema, ali rekoh već svi oko sebe kada se okrenemo imamo makar jednu osobu koja kroz ovo prošla, prolazi i prosto treba biti svestan i svih okolnosti, ali i svih mogućnosti koje mogu da dovedu i do dobrog ishoda. 7 minuta je do 8, malo muzike, a onda reč dve o sportu. We'll be right back.
je naša vrela, ne zna šta je red, bavimo redom čela, jedemo samo med, ispijen i umoran, gotovo sa stojem, i dok ti blistaš.
Minuta je do 8, vreme je za sportsku hroniku. Dejan Nikolić je novinar.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 92-86 u poslednjoj utakmici 18. kola ABA lige. Zvezda ostvarila veoma važan trijumf u borbi za play-off i sada ima skoro 12 pobjeda i 6 poraza, a Partizan je ostvario dve pobjede više. U sledećem kolu crnobeli dočekuju budućnost u meču koji će najverovatnije direktno odlučiti o tome koja će ekipa sa prve pozicije startovati u play-offu. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Billy Baron sa 26 poena, Amerikanac je odigrao sjajnu utakmicu i bio je najzaslužniji za pobjedu crveno-belih. Njega su pratili Lazi sa 12 i Davidović sa 11 koševa. Poražene je predvodio Nemanja Gornji sa 14 poena, Paige i Arama su imali po 13, dok je Volden ubacio 12. Dok još slavimo Grand Slam titulu Novaka Đokovića u Melbourneu i povratak na prvo mesto ATP liste, beležimo i da je Viktor Trojicki uspešno krenuo na turniru u indijskom Puneu. Na startu takmičenja Trojicki je savladao Indijca Sumita Nagala sa 6-2, 6-7, 6-1. Viktor će u drugom kolu igrati protiv Japanca Yuichi Sugite, petog nosioca. Šef stručnog štaba Atalante, Giampiero Gasperini, izabran je za najboljeg fudbalskog trenera u italijanskoj seriji A u prošloj sezoni. Srpski stručnjak i trener Bolonje, Siniša Mihajlović, našao se na drugoj poziciji, dok je treći Massimiliano Allegri. Gasperini u prethodnoj sezoni sa timom iz Bergama stigao do Lige šampiona, zbog čega je nagrađen, dok je Mihajlović dobio i specijalno priznanje zbog borbe sa leukemijom.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska skupština izglasala je novu vladu koju predvodi lider samopredeljenja Albin Kurti. Od 15 ministarstava srpskoj listi su pripala dva. Dalibor Jevtić biće ministar za zajednice i povratak, a ministarstvom za razvoj upravljaće Ivan Milojević. Poslanici srpske liste nisu glasali na konstitutivnoj sednici. Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova izabrana je za novu predsjednicu skupštine. Kurti je naveo da je spreman za dijalog sa Beogradom i poručio da će od Beograda tražiti odgovornost za počinjene ratne zločine i naknadu ratne štete. Premijerka Ana Brnabić je poručila da je spremna za razgovor i sa Kurtije. Navela je da će od sprovođenja briselskog sporazuma odnosa prema Srbima na Kosovu i Metohiji i nelegalnim taksama zavisiti i odnos Beograda prema novim privremenim institucijama u Prištini. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije dao saglasnost za posetu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini. Dodik je posle sednice predsjedništva BiH rekao da smatra da zbog dešavanja u Crnoj Gori s tom posetom treba sačekati. Od posljedica koronavirusa u Kini umrlo je 425 ljudi, zaraženo je više od 20.000, a 150 slučajeva zaraze prijavljeno je u 20 zemalja. Rukovodstvo u Pekingu prvi put je priznalo da je bilo propusta i nedostataka u reagovanju vlasti na širenje koronavirusa. Od medicinskog materijala trenutno su najtraženije maske, čija je proizvodnja nedovoljna, a pomoć u vidu više stotina hiljada medicinskih maski je u Kinu poslata i iz Vatikana, objavljeno je na internet stranici Svete stolice. U međuvremenu, tajlandski lekari tvrde da su izlečili dva pacijenta iz Wuhana, koristeći kombinaciju antivirusnih lekova. Predsjednik Aleksandar Vučić je u pismu predsjedniku Kine Xi Jinpingu naveo da Srbija deli tugu sa bratskim kineskim narodom zbog žrtava epidemije koronavirusa i da je spremna da pomogne. Danas je svjetski dan borbe protiv raka. U ovom trenutku od neke maligne bolesti u svijetu boluje više od 18 miliona ljudi, a godišnje se beleži skoro 10 miliona smrtnih slučajeva. U Srbiji godišnje od raka umre oko 20.000 ljudi, što našu zemlju svrstava među one sa srednjim rizikom oboljevanja od raka, ali sa visokim rizikom od umiranja. Najviše oboljevamo od raka pluća, dojke i debelog creva. Stručnjaci ističu da više od trećine slučajeva može da bude sprečeno, a trećina izlečena ranim otkrivanjem i tretiranjem. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 92-86 u 18. kolu ABA lige. Futsal selekcija Srbije igra u Nišu protiv Španije posljednju utakmicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Pobednik će izboriti direktan plasman, dok će poraženi morati u Baraš. Meč počinje u 20:30. I vreme danas. Oblačno, kišovito i hladnije, najpre na severu, a zatim i u ostalim krajevima. Tokom noći u brdsko-planinskim predelima snijeg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna do 20 stepeni, popodne i uveče u padu. Bilo je to sve u pregledu vesti za 8 časova.
Je časova i 5 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Uhvatili smo dan, vreme, prijatno. u ovom trenutku. Čuli ste i prognozu, ako sada izlazite iz kuće, jedan sloj više ponesite u tašnu, pa kad se budete vraćali, kad nam stigne ovo naglo zahlađenje koje će nas podsjetiti na to da je period u kome smo trenutno zima i da bi trebalo da nam je stvarno hladno i da smo umotani i da je neki sneg oko nas, e pa dobro, bit će. Narednih nekoliko dana kažu zahlađenje, tako da eto, pripremite se koliko možemo uopšte da se pripremimo za ovakve vremenske promene, a već pre par dana nam se dogodila ona iz hladnijeg utoplija, ali dobro, ništa, to nam je što nam je, tako je doba godine. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa sa stručnjakom pričamo o raku. Podsjećam vas na to da je danas svetski dan borbe protiv raka. Doktorka Snežana Živković-Perišić, specijalista epidemiologije iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut, nam dolazi u goste i pričamo pa kako idu te tendencije kada je rak u pitanju, koja vrsta raka je u porastu, koliko bi nam značila ta preventiva. Eto, i sa vama smo malo razgovarali u pitanju jutra o svim ovim temama. Ići ćemo i u Pančevo, negde malo je i u vezi ta sledeća tema, Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Pančeva, četvrtu godinu za redom počinje humanitarnom akademijom. Ovoga puta pomoć je upućena njihovoj sugrađanki koja je teško bolesna. Čućemo priču Danice Jovanović i pred kraj ovoga sata u programu uključujemo Vladana Đurkovića, vede direktora pozorišta Pinokio, koje će sakupiti sredstva za renoviranje, a danas najavljuju eto, početak saradnje sa fondacijom Đoković. Odatle će im stići najveći deo novca za renoviranje. I to bi bilo to u najavi ovog drugog, ne, izvinjavam se, trećeg sata našeg jutarnjeg programa, pre svega ovoga, papir i olovku u ruke, i idemo da radimo na svoje pismenosti i na pravopisu.
Srpski na srpskom.
Na društvenim mrežama se nije toliko pisalo o jeziku, čini mi se, još od izbora pape i većanja, hoćemo li ga zvati Franja ili Franjo. Ovoga puta tema dana bila je odluka holandskih vlasti da njihova zemlja više neće koristiti ime Holandija, nego Nizozemska. Tako su bar mediji preneli, misleći da ćemo usvojiti naziv koji se ustalio na zapadnom delu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja. Ali veoma brzo na upit Radio Televizije Srbije i Politike reagovao je Odbor za standardizaciju srpskog jezika s mišljenjem da Holandija za nas ostaje Holandija, što je svojim komentarom na Twitteru podržao i holandski ambasador u Srbiji. Odluku podržavam, ali mislim da je relativno skoro još neka zemlja menjala ime i da se i tim povodom oglasio Odbor za standardizaciju jezika.
To saopštenje odbora doneto je na traženje Ministarstva spoljnih poslova marta 2016. godine i nosi naziv Nova imena država. Citiramo, u vezi sa vašim predmetom koji se odnosi na pisanje imena stranih država, Republika Zelenortska ostrva i Republika Obala Slonovače, obaveštavamo vas o sledećem. Ako vlada Republike Srbije na zahtev navedenih država odluči da u diplomatskoj prepisci koristi neprevedena imena, preporučujemo ove oblike, Republika Cabo Verde i kraće Cabo Verde umesto dosadašnjeg Republika Zelenortska ostrva i Republika Côte d'Ivoire i kraće Côte d'Ivoire umesto dosadašnjeg Obala Slonovače. Predložena rešenja biće unesena u naredno izdanje pravopisa srpskog jezika, ukoliko budu zvanično usvojena.
Srpski na srpskom.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika postoji od 1997. godine i sve njegove odluke i saopštenja nalaze se na sajtu Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Poslednjih godina oglasili su se povodom rodne ravnopravnosti u jeziku, pa onda, kad je glavno pitanje bilo da li se piše srpsko državljanstvo ili državljanstvo Republike Srbije, bilo je nešto i oko zavisnih rečenica, a s papom su baš zakasnili. Kardinal Jorge Mario Bergoglio izabran je za papu marta 2013. godine i za svoje papsko ime odabrao je latinsko Franciscus u čast Svetog Franja Asiškog. A onda su sledile burne polemike u štampi i na društvenim mrežama o tome kako će glasiti njegovo ime na srpskom. Tim povodom Odbor za standardizaciju srpskog jezika oglasio se preporukom tek 3 godine kasnije, juna 2016.
Za one koji još uvek imaju dilemu da li je pravilno na srpskom papu nazvati Franja ili Franjo, saopštenje prenosimo u celini. Odbor za standardizaciju srpskog jezika je razmatrao pitanje pisanja imena rimskih papa i doneo sledeću preporuku. U srpskom jeziku postoji tradicija da se imena rimskih papa pišu u oblicima kakva su u običaju u srpskom jeziku, Nikola, Jovan, Inokentije i slično. Zato bi trebalo zadržati oblik papa Franja i dodati kao drugu mogućnost papa Franjo i ne zamenjivati te oblike drugima koji bi bili bliži izvornom obliku i zvučanju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
U klubu je muzika, peva se, piće se, toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjen igrat. Neka ne kridiš i ti kad sam neće na oči, da upoznaš da je Bog i što sloboda lijepa. Da se ne nadaš, da ćeš naći onu istu koju ostavljaš. Zaboravljaš kako verovala sam da umeš ljubav da mi daš. Samo da znaš da više te volim, gde piše da tebe moram da volim. Tebi da me sruši. Kako su bolele preduge besane noći, a na svoje dođe sve da smo najzavisniji sad. Kad mi vidiš i ti kad sam neće na oči, da upoznam gde piše da tebe moram da volim. Samo da znam da više ne volim. Gde piše da tebe moram da volim. Treba je da ju resim na duši. Zabude sve u sebi da sruši.
Gost jutra.
Je časova i 17 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Hajde da pogledamo i najnovije temperature u Novom Sadu. Prema merenjima u 8 časova 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 8 i u Nišu 10, na Kopaoniku stabilnih 1. Tamo je najhladnije, najtoplije u Nišu, Beogradu i evo sad i Kuršumlija, tamo je, tu je svuda 10 stepeni. Oblaka dosta iznad naše zemlje, sever potpuno pod oblacima. Ostatak zemlje pretežno ili delimično oblačno, a prognoza za danas kaže da će doći do nagle promene vremena i jakog zahlađenja, praćenog olujnim severozapadnim vetrom, na to upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Temperatura od 10 do 20 stepeni, ali posle podne i uveče se očekuje nagli osetan pad i bit će tu i 4 stepena večeras. Večeras, tokom noći, očekuje se mestimično stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm na planinama i viši u snežne nanose, a narednih nekoliko dana upravo ovakvo vreme, osetno hladnije, sutra čak i jak olujni severozapadni vetar, temperatura od 0 do 5, tamo negde od ponedeljka, utorka, sledeće nedelje, postepen porast temperature. Eto, pripremite se onda za ovu promenu vremena da se setimo da je zima.
Gost jutra.
Ko je sa nama još od početka ovog jutarnjeg programa zna da je danas Svetski dan borbe protiv raka. Eto, i u pitanju jutra smo sa vama razgovarali o tome da li idete na preventivne preglede i koliko vodite računa o sebi u smislu da, eto, sprečimo, ako već, kako kažu, bolje sprečiti nego lečiti, a sada je vreme da popričamo i sa stručnjakom. Dr. Snežana Živković-Perišić, specijalista epidemiologije iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, malo smo razgovarali i pre nego što smo ušle u program i kako god da krenemo u priču, uvek mora da se spomene ta preventiva. Priča ćemo najviše verovatno o preventivi, ali ajde prvo da popričamo o nekim svetskim tendencijama kada je rak u pitanju, kojom brzinom se to razvija, imali nekih vrsta raka koje su više zastupljene. Govorimo o globalnom nivou, pa možemo da napravimo i paralelu kada je naša zemlja u pitanju.
Prvo da napravimo jedan mali onako uvod, odnosno početak. Danas je 20 godina, znači jubilej, kako se obeležava ovaj dan, znači međunarodni dan, odnosno svetski dan borbe protiv raka, još 4. februara 2000. godine Međunarodno udruženje za borbu protiv raka zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom je pokrenulo inicijativu da se uvidi koliko je važno govoriti o ovoj jednoj ozbiljnom javnozdravstvenom problemu, odnosno malignim bolestima, tako da još od prošle godine sprovodi se jedna trogodišnja kampanja pod sloganom Ja sam, ja mogu, kako bi se na neki način ukazalo koliko sam pojedinaca i društvo u celini mogu da urade na prevenciju, o čemu ste i govorili, odnosno na ranom otkrivanju i na adekvatnoj terapiji. Prema posljednjim podacima Međunarodnog udruženja za borbu protiv raka, tokom 2018. godine 18,1 milion ljudi je obolelo od nekog od oblika raka. Mislim, kada govorimo o raku, mi moramo da govorimo da je to 100 različitih vrsta određene bolesti. Znači, nisu u pitanju one koje su vodeće lokalizacije, one najviše opterećuju, najčešće se javljaju, ali moramo da govorimo o 100 različitih vrsta neke određene bolesti. Ono što jeste problem je to što 9,6 miliona ljudi je umrlo od nekog od oblika raka. Takva neka tendencija uslovljena je određenim faktorima, pre svega nas je sve više na zemaljskoj kugli. Rak je hronična bolest, najčešće je potreban jedan određeni vremenski period da bi rak nastao. Samim time produženo je očekivano trajanje života. Neki uslovi, socijalno-ekonomski uslovi su mnogo bolji nego što su bili. Tako da to opterećenje u smislu obolevanja i umiranja će nastaviti dalje da raste. Pa hajde da pogledamo šta sve može da se uradi, jer činjenica je da tokom života jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena će oboleti od raka. Tako, a jedan od osam i jedna od 11 žena će umreti od ove maligne lokalizacije. Kako smanjiti na neki način, što mi kažemo, veliku učestalost na onih faktora rizika koji su promenljivi. Moramo da budemo svesni činjenice. Da, mislim,
uvijek se osnovimo na genetsko nasljeđe.
Tako je,
mama,
apsolutno.
Tata,
genetsko bolest... nasljeđe i pol su jedini nepromenljivi faktori rizika u slučaju raka. Oni čine svega 1 do 5% uopšte faktora rizika koji dovode, odnosno doprinose da se pojavi neka maligna bolest.
Vratila bih vas na priču o tendencijama i o obolevanjima. Negde je važno da napravimo možda i paralelu između Srbije i drugih zemalja, ajde da kažemo u okruženju, da ne idemo mnogo dalje. Mi smo prošli kroz bombardovanje i uvek u javnosti postoji ta dilema da li zbog toga što je bačeno, sve što je bačeno na ovu teritoriju ima porasta određenih vrsta raka koje bi mogle s tim da se dovedu u vezu ili ne. Slušamo i oprečna mišljenja. Imate li neke statističke podatke koje ukazuju na jedno ili na drugo? Ne da tvrde, ali da pokazuju neku tendenciju.
Znači, mi što se tiče obolevanja nalazimo se stvarno u jednom i srednjem riziku obolevanja od malignih bolesti. Na 12. mestu među 40 odabranih evropskih zemalja smo se nalazili 2018. godine. Činjenica je da taj blagi porast obolevanja, odnosno porast obolevanja postoji svuda u svetu, pa ni Srbija nije zaštićena od toga. One lokalizacije raka koje su u porastu pre možemo da povežemo sa faktorima rizika koji su promenljivi nego što možemo da na neki način sa bombardovanjem. Ipak od bombardovanja je prošlo 20 godina, moguće je da se neke maligne lokalizacije koje se mogu dovesti u vezu sa životnom okolinom, odnosno sa zagađenom životnom okolinom, ali nije samo bombardovanje uslovilo zagađenu životnu okolinu. Videli ste pre skoro mesec dana kako je izgledao Beograd. Sigurno je da životna sredina, odnosno da mi sebe dovodimo u situaciju da ugrožavamo svoju životnu sredinu, a životna sredina sa 10% sigurno je odgovorna za nastanak nekih malignih bolesti. Ali ne trebamo da eliminišemo ono što je najučestalije, a to je 75% svih malignih tumora su vezani za 4 faktora rizika.
Da čujemo koje su ta 4 faktora koje možemo da eliminišemo.
30% je pušenje duvana. Znači, sve ostalo je nepravilna ishrana, gojaznost i fizička neaktivnost. Fizička neaktivnost, kada kažemo fizička neaktivnost, svi pomislimo to su teretane, to su ozbiljni profesionalni treneri, to su sportisti. Ne. Dovoljno je pola sata vežbanja. Pola sata vežbanja podrazumeva da se do petog sprata popnete peške, a ne liftom. Svaka zaposlena žena zna kako to izgleda sa dve kese iz prodavnice, popeti se do petog sprata ili u krajnjoj liniji do trećeg sprata, i to radite više puta dnevno. Ili jedna brza šetnja u večernjim satima kada nije prisutno zagađenje apsolutno čini protektivni faktor u smislu fizičke aktivnosti. Svako toplo vreme, a imali smo za vreme vikenda dovoljno sunca i dovoljno toplog vremena, je moglo da nam pomogne da se lagano rekreiramo po parkovima. Beograd je stvarno ima i dovoljan broj parkova, ima Adu Ciganliju, prema tome prošetati se.
Ne se gde.
Tako je.
Taj problem verovatno manje imaju ljudi koji žive na selu i koji moraju da izađu u svoje dvorište, da odu do štale, da odu do bašte i da nešto porade, i automatski je tu situacija malo bolja. Međutim, šta nije dobro je dostupnost. Preventiva jeste najvažnija. Međutim, koliko ljudi u našoj zemlji, da izuzmemo velike centre, velike gradove, mogu da priđu i koliko njima prilaze zdravstveni radnici, koliko do njih mogu da dođu, da im ukažu na sve ovo o čemu pričam?
Apsolutno. Nešto što se zove zdravstveno vaspitanje ili zdravstveno prosvećivanje predstavlja na neki način ulogu svakog zdravstvenog radnika. Doći do udaljenih sela, kako vi kažete, učiniti dostupnost zdravstvenoj zaštiti je u suštini premisa zdravstveno-vaspitnog rada. Činjenica je da sa zdravstvenim vaspitanjem treba početi još od vrtića, osnovne škole, praktično krenuti sa zdravstvenim prosvećivanjem, ali sam razvoj na neki način domova zdravlja, odnosno primarne zdravstvene zaštite, čini dostupnost mnogo većom nego u mnogo razvijenim zemljama sveta. Kod nas praktično svaka opština ima dom zdravlja. Doći, ta udaljenost sela u odnosu na opštinu nije toliko velika koliko se nama čini. Problem je u tome što u malim opštinama, bez obzira na postojanje domova zdravlja, postoji velika negativna populaciona politika, sve više starih ljudi koji po prirodi stvari su teško pokretni, im je onemogućena na neki način zdravstvena zaštita. Nije im onemogućena, nego zdravstvene ekipe iz lokalnih domova zdravlja mogu doći do njih pre nego što oni mogu da dođu do doma zdravlja. Sigurno je da patronažne službe, službe hitne pomoći na nivou i tih manjih opština mogu na neki način omogućiti takvim osobama da im se učini malo dostupnija zdravstvena zaštita. Ali ono na što u svakom slučaju moramo da sugerišemo je to odazivanje na screening pregled. Činjenica je da od 2013. godine su nacionalni programi za rano otkrivanje raka, tri najučestalije, jer ne možete da skrinirate, odnosno jasno, da rano da diagnostikujete sve oblike raka. Zašto? Zato što jednostavno nemaju nikakve prethodne simptome, odnosno ne postoji adekvatan test kojim ste vi otkrili malignu bolest u onom najranijem stadijumu, kada apsolutno možete da reagujete bilo hirurgijom, bilo na neki način hemioterapijom, radioterapijom, i da adekvatnim i brzim lečenjem kažete da je neko izlečen. Rak je hronična bolest, ali bar smo doveli u tome, u fazu da je postao hronična bolest sa kojom može da se živi. I to kvalitetno.
Koje su te tri
vrste na koje se zovu? Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke, koji omogućava svim ženama uzrasta od 50 do 69 godina da se pregledaju. Postoji metod, to je mamografski pregled. Mamografski pregled se vrši jednom u 3 godine i apsolutno je dostupan, brz, efikasan i nije bolan. Sledeće je nacionalni program za rano otkrivanje karcinoma grlića materice. Tu postoji jedan izuzetan kuriozitet, to je taj čuveni Papa Nikolaus test, koji praktično već 100 godina se smatra da je najefikasniji test za rano otkrivanje karcinoma grlića materice. On se nudi svim ženama uzrasta od 25 do 64 godine. I ostaje nam jedan od najučestalijih karcinoma, to je karcinom debelog creva i rektuma ili kolorektalni karcinom, za koga je procenjeno da njegova učestalost raste posle 50. godine. Mm-hmm. I smatra se da praktično kada napunimo 50, nalazimo se u jednom srednjem riziku obolevanja, odnosno postoji šansa da tokom svog života, odnosno do svoje 65. godine, dobijemo rak debelog creva, ukoliko imamo još neke faktore rizika, pre svega ako smo gojazni, ako se nepravilno hranimo, tu već postoji, znači, veća količina masti. Smatra se da praktično neki karcinomi, kao što je karcinom dojke, kolorektuma, karcinom prostate kod muškaraca, su hormon zavisni tumori. Smatra se da gojazne osobe su pod većim rizikom da dobiju ovu vrstu karcinoma, jer se smatra da praktično masno tkivo je dobar jedan hormonski
osnov da bi se to stvorilo. Koliko smo mi odgovorni? Malo pre ste mi spomenuli u vam programa da Švedska skoro da iskorenila rak grlića materice,
sve skandinavske zemlje, apsolutno.
Upravo kroz screening. Koliko smo odgovorni? Koliko se ljudi javljaju na te screeninge?
To je jako. Znači, ta poruka u smislu odazovite se na vreme još uvek slabo dolazi do naših i muškaraca i žena. Postavlja se veoma veliko pitanje zašto ovakvih emisija nema mnogo češće nego što, jer kada govorite o nečemu češće, na neki način oslobađate osobu koja se boji pregleda zato što misli da će joj se otkriti rak.
Bolje da ne idem nego da mi nađu ko zna šta.
Apsolutno, apsolutno se slažem. Zato što rak predstavlja jednu specifičnu bolest. To je bolest od koje se plašite, koja predstavlja za vas ličnu pretnju, koja za neke ljude predstavlja ličnu sramotu, odnosno takozvana autodiskriminacija. Zašto se to meni desilo? O tome treba ozbiljno razgovarati, jer rak ako otkrijete na vreme, vi ste zdrav čovjek, uslovno rečeno, ili ste ga bar pobedili. Mnogo više ste ga pobedili nego, recimo, infarkt miokarda.
Sačekamo. Mnogo je tema, a malo je vremena i, što vi kažete, trebalo bi mnogo češće da bismo sve ove teme obradili jednu po jednu. Ajde da napravimo i tu paralelu ako za kraj razgovora, kada su u pitanju protokoli lečenja, prosto i tu paralelu da napravimo. Skloni smo i da spomenemo da ima i boljih lekova u inostranstvu su dostupni i neki lekovi savremenih generacija. Gde smo tu kada se poredimo sa evo da kažemo Evropom, da ne idemo dalje?
Tako je. Evropa kao Evropa ima sistem razvijene onkološke zdravstvene zaštite i Srbija ima sistem razvijene onkološke zaštite. Oni standardi i protokoli koji se koriste u Evropi apsolutno se koriste i u Srbiji. Što se tiče inovativnih lekova, inovativni lekovi su u svakom slučaju dostupni. Veoma je lako reći oni su dostupni u Evropi. Ne, nego kriterijumi po kome je neki pacijent ili grupa pacijenata obolelih, recimo od karcinoma pluća, prikladna za određenu inovativnu terapiju, posebno imunološku terapiju. Znate i sami da je imunološka terapija sada prihvaćena od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ali da bi pacijent postao kandidat za tu najsavremeniju, odnosno imunološku terapiju. Potrebni su određeni kriterijumi,
uslove,
tako
da.
Je, da bi on...
Ne može svakome svaki
apsolutno
da postao...
Na početku smo rekli da jedan rak, recimo karcinom pluća ili rak pluća, nije isti kod dva ili tri ili deset različitih pacijenata. To su različite vrste raka. Prema tome nemojte da brinete. Standardi i protokoli koji se koriste u Evropi, koriste se i u Srbiji. Inovativna terapija je možda dostupnija u Evropi zato što je izuzetno skupa, ali za karcinom pluća, za metastatski melanom, mislim da sam čula, nije rak, ali je multiple skleroza, u svakom slučaju nalaze se i u zemlji Srbiji. Lečiti rak, rano otkriti, prevenirati prvo, najosnovnija stvar je, znači, nemojte da pušite, ima par nekih jednostavnih saveta koji mi,
ne
pišite, ajde da počnemo.
Hodajte malo tokom dana, manje jedite.
Tako je, nemojte
to
da
neki saveti.
Tako je. Nisu to neki saveti koji su nešto senzacionalni.
Da,
to je ono
iskupi,
malo što svaki nisu. Pojedinac može da uradi sa sebe. Nemojte da konzumirate alkohol. Budite, vakcinišite se. To je jako važno. Moramo da znamo i da 15% svih malignih tumora je posljedica infekcije. Znači, vakcinišite se. Hepatitis B apsolutno predstavlja deo obaveznog kalendara vakcinacije. HPV ili jedan od najznačajnijih stvari, kako je smanjena incidenca obolevanje od karcinoma želuca. Jednostavno, otkrili su helikobakter pylori, uradila se hemioprofilaksa, odnosno primenjuju se
antibiotika reši
apsolutno.
Problem umjesto
samo u Srbiji za 30% je smanjeno obolevanje od karcinoma želuca samo hemioprofilaksom, odnosno H2 blokatori i antibiotici.
Dok se lek za rak jedan univerzalni ne pronađe, a jasno je da ceo svet radi na tome, nekoliko dobrih savjeta koje ste već naveli i redovna kontrola kod lekara i nadamo se da ćemo na taj način makar...
I obavezno se odazoviti na screening.
Na screening. Hvala vam puno na gostovanju. Nadam se da smo eto ljude pokrenuli da malo više povedu računa o svome zdravlju. Dr. Snežana Živković-Perišić, specijalista epidemiologije iz Instituta za javno zdravlje Srbije. Dr. Milan Jovanović, Batut, Bilema Košić. Hvala još jednom.
When I got you next to me. Adrenaline keeps on running.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Swissline Euro krema od 880 grama po ceni od 359,99 na poklon dobijate Bevita Kex od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
I 42 je. China Eastern je prva velika kineska aviokompanija koja je zbog koronavirusa suspendovala letove za Sjedinjene Američke Države. Do 10. februara suspendovani su letovi iz Šangaja za Los Angeles i za New York, to prenosi CNN, i za San Francisco, Chicago i Honolulu. Ne vredi, mora da se ide na još oštrije mere da bi se sprečilo širenje ovog virusa. Evo sad idemo u Pančevo, priča koja će se negde nasloniti i na ovu prethodnu priču sa doktorkom Perišić. Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Pančeva četvrtu godinu za redom počinje humanitarnom akademijom, gde sav prihod od prodaje ulaznice ide onima kojima je to najpotrebnije. Ovoga puta pomoć je upućena Vanji Bihler, samohranoj majci koja je teško bolesna. Danica Jovanović.
Pre 4 godine ukazala se potreba za kupovinom nekoliko medicinskih aparata za hitnu pomoć u Pančevu, a članovi kulturno-umetničkog društva Abrašević, koji se uvek odazivaju pozivima na humanitarne koncerte, odlučili su da svoju sezonu započnu na sličan način. Od tada pomažu sugrađanima, nažalost najčešće onima koji su teško bolesni. Prihod od prodaje ulaznica ovoga puta namenjen je Vanji Bihler, koja kaže da im je neophodna pomoć.
Ja živim sa dvoje dece, sama u kući, znači sam 4 puta operisana od karcinoma maligne jajnika, živimo 25.000 mesečno. Znači to su nas i prihodi koji imamo.
Abrašević trenutno ima 130 članova, uzrasta od 4 godine do grupe veterana. Umetnički direktor Goran Mitrović najzaslužniji je za koreografije iz cele Srbije koje oduševljavaju publiku, a igrači vole da učestvuju na koncertima i da pomažu kada je to potrebno. Šestogodišnji Vuk Batin kaže da voli svoje drugare iz KUD-a, a Bojana Ćujić obožava nastupe.
Dino je ovde, pevom pesmice, plešemo.
Ja imam prelep osjećaj, pogotovo kad iđemo na scenu pre toliko ljudi, počevši od najmanje grupe koje će nastupati s naših najstarijih igrača. Cijela ta humanitarna priredba, nešto neprevaziđeno i nešto neobjašnjivo.
Osim igračkih i pevačkih lekcija, važne su i one o kolegijalnosti, lepom vaspitanju i humanosti, kaže Leva Stojnov, predsjednica kulturno-umetničkog društva Abrašević.
To bude praktično jedan, kako mi kažemo, školski čas za našu decu, koju učimo pre svega svim pravim ljudskim vrednostima, pa između osnovnih humanosti. I onda kada vi pričate, to je jedno, ali kad učinite nešto na delu, prosto date primjer.
Proteklu sezonu obeležili su turneje po Rumuniji, Austriji i Holandiji, a već se prave planovi za ovu godinu. Vrata Abraševića otvorena su za nove članove koji žele da im se priključe.
Thank you.
12 minuta je do 9 časova, Radio Beograd prvi program, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10. Hajde još jednom samo da prođemo kroz temperature. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 8 i u Nišu 10. 10 je u Kuršumliji, to je najviša temperatura u našoj zemlji, najhladnije na Koponiku, tamo je 1. Oblaka ima u celoj zemlji, iznad cele zemlje, negde manje, negde više, a prognoza kaže da imamo prepodne proleće, a popodne zimu. Doći će do naglog zahlađenja, osetnog pada temperature, bit će onog vetra što u kosti ulazi sa olujnim udarima i noćas sneg i u nižim predelima, čak i u Beogradu, u višim predelima Beograda. Doći će do formiranja manjeg snežnog pokrivača, ovako hladno do početka iduće nedelje. Temperatura će biti u najvećem delu zemlje od 0 do 5, a sigurno će biti i dosta minusa. U svakom slučaju očekujte narednih dana em hladno, em vetar, em sneg, onako baš čudno za februar. Postaje nam čudno s obzirom na to da snega u nižim predelima ovde, makar u Beogradu, ne vidio smo od, pa eto tako, kad smo ga očekivali prvi put negde u novembru. E, sada mi je zadovoljstvo da najavim jedan lep događaj danas. U pitanju je najava saradnje između Fondacije Novak Đoković i pozorišta Lutaka Pinokio. O kakvoj saradnji je reč i kako će to Pinokio da zaplista u novom ruhu, više zna Vladan Đurković, vede direktora pozorišta Pinokio. Vladane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste u nekadašnjem bioskopu Jugoslavije, je li tako? Novo Beograđani znaju.
Mi nalazimo pored starog Merkatora, pet godina. Pinokio je bio u Zemunu, u Karađorđevoj, usled zakona o restituciji preseljen je u bioskop Jugoslavije, u zgradu nekadašnjeg bioskopa Jugoslavije.
I naravno, kada se prilagođava za lutkarsko pozorište, potrebno je tu i mnogo sredstava i svega da bi ta deca uživala u toj vrsti umetnosti pravoj i primerenoj upravo za taj uzrast. Šta vam je potrebno i kako ćete se zablistati u tom novom ruhu uz pomoć Fondacije Đoković?
Pa evo, prvi put od kada je ova zgrada napravljena, menjaju se sedišta.
Dakle, da li je moguće?
300 novih sedišta počinju danas sa ugradnjom. U pitanju je donacija Fondacije Novak Đoković vredna preko 8 miliona dinara. To nisu samo u pitanju i sedišta. Donirane su i zavese po najvišim vatrogasnim standardima izrađene, kao i daske koje tokom leta će biti, koje će biti postavljene na našu scenu. Tako da Pinokio dobija jedno novo ruho i nadam se na zadovoljstvo svih, kako najmlađe publike, tako i nas zaposlenih i drugih Beograđana.
Ovo je prilika da pozovemo i druge koji bi mogli da vam pomognu kada se sve to završi. Šta bi još bilo neophodno da se uradi da deca stvarno uživaju u lutkarskim predstavama?
Pa ova zgrada u kojoj se mi nalazimo, koja je zaista jedno velelepno zdanje, nikada nije pretrpela, da kažem, neku adaptaciju i prilagođenje deci. Tako da to je sledeći korak koji nam je potreban. Dakle, sedišta koje se počinju danas sa ugradnjom su upravo napravljena po meri dece i zaista su vrlo zgodne i po dimenzijama i po obliku i po dizajnu, zato, na primjer, foje i ostale propratne prostorije takođe bi trebalo da pretrpe određeni vid adaptacije.
Ništa, eto prilike da onaj ko može i čuje ovo da pomogne. Ja se sećam da smo u taj bioskop išli kao da smo u Njujork išli, kako je izgledala ta zgrada tad kad je izgrađena davnih dana. Ali sve se menja i vreme čini svoje. Hvala vam. Eto, vi ćete održati konferenciju za novinare danas, pa će i javnost moći da sve vidi kako će to da izgleda. Uživajte u svim promenama koje vas očekuju. Prijatno, doviđenje. Bio je ovo Vladan Đurković, vede direktora pozorišta Pinokio. Eto, kažem, bit će i više priče danas o tome. U svakom slučaju, Fondacija Novak Đoković ulaže u ovo lutkarsko pozorište u zgradi nekadašnjeg bioskopa Jugoslavija. Malo muzike, a onda ćemo čujemo šta će još biti renovirano.
Glavom kroz zid, hodam već neko vreme, gradim svoj put i ponovo volim sebe. Nosim tvoj žig, skrivam ga dobro od svih. Ti si prošlost i duh i bit ćeš samo u snu. Ne, ne, ne zove me, ne šari tvoje ruke, samo razumi me jer nema poje.
Je do 9 časova. Javno preduzeće Beogradska tvrđava započelo je sanaciju mosta ispred Karađorđeve kapije i projektovanje kao drvena noseća konstrukcija sa drvenom kolovoznom konstrukcijom i drvenom ogradom. U prethodnim godinama nije rađena njegova sanacija i došlo je do oštećenja, truljenja i pucanja u određenim delovima, tako kako na noseću i tako i na kolovoznoj konstrukciji i ogradi mosta. Eto prilike da se to sredi i da Kalemegdan i u ovom delu izgleda fantastično. Još kad nam vrate pobednika, bit će onako kao da je nov Kališ ceo. I Čačak ulaže, u stvari u Čačku se ulaže u renoviranje. Vlada Srbije će s 5 miliona evra finansirati ponovnu izgradnju dvorca Obrenovića u selu Takovu, koji je izgoreo 1917. godine. Javlja nam Silvija Pašević.
Razlanice, fotografije, delovi nameštaja i posuđa jedina su svedočanstva o postojanju dvorca u Takovu. Deo senika i pomoćne objekte koji su bili u dvorskom kompleksu pamti Ljubiša Jovanović, koji je, kaže, praktično rođen pod čuvenim grmom. Seća se i da je krajem 50-ih u seoskoj biblioteci čitao knjige koje su nekim čudom sačuvane iz dvorca.
Biblioteka naručno je bila posvećena subotom i nedeljom. Toj biblioteci je radila Gila Smiljanić i pored toga što je biblioteka bila, tu je se nalazila i šah sala sa šah stolovima koji su pripadali dvorcu. Ja mislim da je bilo jedno 4 garniture stolova sa furniranim lepim crno-belim poljama, sa figurama i fiokama u stolovima i tako dalje.
Kralj Aleksandar i kraljica Draga boravili su u njemu samo jednom. Veliki deo onoga što je bilo u dvorcu prodat je na aukcijama u inostranstvu, jer je, kako navodi Aleksandar Marušić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja, posle majskog prevrata kojim je dinastija Obrenović svrgnuta sa vlasti, pokretnu imovinu nasledila kraljica Natalija.
To je sve prodavano u Bečkom Doroteumu. Ali ono što je jako zanimljivo i pomalo i dirljivo, da je 1911. godine organizovana jedna aukcija, odnosno licitacija ispred crkve Vrnare u Takovu, gde je deo tog pokućstva takođe prodat, a taj novac kraljica nije zadržala za sebe, već je lokalnim tadašnjim vlastima ovde prosledila za opremanje doma Miloša Velikoga. To je zapravo prvi deo današnje zgrade gimnazije u Gornjem Milanovcu.
Gradnja replike zdanja kog su previše od veka projektovale arhitekte iz Beograda planirana je u neposrednoj blizini čuvenog Takovskog grma na mestu nekadašnjeg dvorca. Vlada Srbije će to finansirati, potvrđuje Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac.
Želimo da se odužimo dinastije Obrenović sa jedne strane, sa druge strane mislimo da je to veliki potencijal opštine Gornji Milanovac. Mi moramo svakako u Takovo vratiti sve ekskurzije, prevashodno da naša deca nauče odakle je potekla moderna Srbija i šta je to što je bilo pre nego što je Miloš sa drugim srpskim ustankom oslobodio Srbiju i napravio jednu modernu državu.
Letinkovac u Takovu, istoričari beleže, kraljevski par dobio je na dar od naroda Rudničkog okruga 1901. Istina, manje raskošan od drugih građevina u kojima su Obrenovići živeli, imao je 36 prostorija i brojne salone.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska skupština je izglasala novu vladu koju predvodi lider samoopredeljenja Aljbin Kurti. Poslanici Srpske liste nisu glasali na konstitutivnoj sednici. Od 15 ministarstava Srpskoj listi su pripala dva. Dalibor Jevtić biće ministar za zajednice i povratak, a ministarstvom za razvoj upravljaće Ivan Milojević. Kurti je naveo da je spreman za dijalog sa Beogradom i poručio da će od Beograda tražiti odgovornost za počinjene ratne zločine i naknadu ratne štete. Gostujući u jutarnjem programu naše televizije, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da je Kurtijeva izjava cinična.
Očigledno da je program Kurtijeve takozvane vlade u Prištini da se onemogući nastavak razgovora sa Beogradom ili čak i ako do toga dođe pod pritiskom međunarodne zajednice da se veoma brzo završe ti razgovori zbog toga što ja tu ne vidim prostor za kompromis. Mislim da imamo jednu situaciju u kojoj će biti mnogo političkih turbulencija jer Aljbin Kurti zaista ima ekstremne političke stavove i veoma će biti teško uspostaviti bilo kakvu normalnu komunikaciju sa njim. Mislim na odnose Beograda i Prištine, ali prvi test će biti odnos prema taksama. Ako se takse ne ukinu, nema nastavka razgovora. I tu će se on svakako veoma brzo sukobiti sa Vašingtonom, koji insistira da se takse ukinu. Kada se ukinu takse, onda se tek stvaraju uslovi za nastavak razgovora, opet pod uslovom da Kurtin insistira na nekakvom reciprocitetu. Ali ako se insistira sada pored taksi na nekom reciprocitetu, to je dodatna prepreka za nastavak razgovora.
Premijerka Ana Brnabić je poručila da je spremna za razgovor i sa Kurtijem. Navela je da će od sprovođenja briselskog sporazuma odnosa prema Srbima na Kosovu i Metohiji i nelegalnim taksama zavisiti i odnos Beograda prema novim privremenim institucijama u Prištini. Ministar financija Siniša Mali uručit će danas šefu delegacije Evropske unije u Srbiji Semu Fabriciju najvažniji strateški dokument vlade Srbije, novi program ekonomskih reformi za period od 2020. do 2022. godine. Dokument će biti dostavljen Evropskoj komisiji, a zatim razmotren s predstavnicima Evropske unije tokom maja ove godine, u okviru ekonomskog dijaloga na sastanku Saveta unije za ekonomska i financijska pitanja. Na tom sastanku će biti usvojene i nove zajedničke preporuke učesnicima u procesu pristupanja Uniji. Prva smrt od koronavirusa je prijavljena u Hong Kongu, a preminuo je 39-godišnji muškarac koji je oboleo nakon što je posetio kineski grad Wuhan u januaru. To je druga smrt od koronavirusa van kontinentalne Kine. Broj smrtnih slučajeva u Kini porastao je na 425, a ukupan broj zaraženih na 20.438, među kojima je i jednomesečna beba, objavili su kineski mediji. Najmanje 151 slučaj zabeležen je u 25 drugih zemalja, najviše u Japanu, Tajlandu i Singapuru. Do prvog smrtnog slučaja u Hong Kongu došlo je u trenutku kada stotine medicinskih radnika u Azijskom finansijskom centru počinju drugi dan štrajka, kojim žele da prisile vladu da potpuno zatvore granice grada sa kontinentalnom Kinom, dan nakon što je liderka Carrie Lam ostavila otvorena tri preostala kontrolna punkta. Danas je svetski dan borbe protiv raka. U ovom trenutku od neke maligne bolesti u svetu boluje više od 18 miliona ljudi, a godišnje se beleži skoro 10 miliona smrtnih slučajeva. Stručnjaci ističu da više od trećine slučajeva može da bude sprečeno, a trećina izlečena ranim otkrivanjem i tretiranjem, kao i da je najveći faktor rizika duvan, koji je uzrok oboljevanja u 22% slučajeva. U Srbiji godišnje od raka umre oko 20.000 ljudi, što našu zemlju svrstava među one sa srednjim rizikom oboljevanja od raka, ali sa visokim rizikom od umiranja. Profesorka Danica Grujičić, vršilac dužnosti direktorke Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, kaže da se broj obolelih stalno povećava.
Evidentno je da raste broj obolelih. Ako mi svakog dana kada nam radi svih 8 aparata ozračimo oko 450 ljudi i recimo u toj jednoj nedelji završimo zračenje kod i lečenje kod 50 ljudi, pojavi nam se u toj istoj nedelji 80 novih ili 70 novih. Znači uvek je više onih koji dolaze na lečenje nego onih čije smo lečenje završili.
Knjiga Šimona Peresa, bivšeg izraelskog predsednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir, Ovde nema mesta za male snove, predstavljen je u beogradskom hotelu Hilton. Autobiografsko delo jednog od tvoraca modernog Izraela izdao je Službeni glasnik, a kroz ovu avanturističku priču o stvaranju jedne države promiču najvažnija lica svetske politike u drugoj polovini 20. veka. Promociji su prisustvovali ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fischer-Kam, Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, a počasni gost je bio Peresov sin Cemi. Sport. Futsal selekcija Srbije igra u Nišu protiv Španije poslednju utakmicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Litvani. Pobednik će izboriti direktan plasman, dok će poraženi u doigravanje. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. I vreme danas. Oblačno, kišovito i hladnije, najpre na severu, a zatim i u ostalim krajevima. Tokom noći u brdsko-planinskim predelima sneg. Temperatura do 20 stepeni, popodne i uveče u padu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 989 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Bila su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Samo bez straha, pusti glas, neko želi da te čuje, nisi sama, ima nas. Pokaži moći, otvori oči i zagrlja je pobeda i pobeda je poljuba. Ti pitaj, volim te, bit će odgovor. Pitaj, ja ću se vratiti na to. Zatvori oči, idemo, vodim te, idemo. Ljubav ti, tu sve pobudi.
te je mazio njegovim prstima. Sa ta ruka koju voliš ti sve oduzima. Moraš sve da daš, a da primiš samo udarac. Ljubav daješ, ljudi kažu ljubav se ne uzvraća. A ti nisi rođena da bi bila vođena. Rođena si slobodna, a ne oslobođena. Rođena si da živiš, a ne da čekaš kraj. Prati tvoje srce, u njemu je put za raj.
I 9 je, evo nas u četvrtom i poslednjem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Hvatamo dan koji eto, će biti drugačiji od mnogih drugih, zato što ćemo prepodne da uživamo u prolećnom vremenu, a popodne ćemo da se malo smrzavamo. Kažu nagla promena vremena, naglo zahlađenje nam stiže. U Novom Sadu sada je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 8, i u Nišu 10. Ne menjaju se temperature, trenutno su stabilne, celo jutro praktično iste, na Kopaoniku je tih 1, ne menja se ni tu. I najtoplije, rekoh, ove gradove Beograd, Niš, tu je još i Kuršumlija sa 10 stepeni. Ostatak zemlje tu negde između 6 i 9. Oblačno je i nigde praktično nema onako vedrog vremena, ima tu i tamo, promalja se sunce kroz oblake, a svuda ima dosta oblaka, pa to negde možda i najavljuje upravo to upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se očekuje nagla promena vremena i jako zahlađenje praćeno olujnim severozapadnim vetrom. Popodne, znači i uveče, nagli osetan pad temperature, pa tokom noći stiže i sneg, visine od 5 do 20 cm, na planinama i viši sneg uz snežne nanose. Najviše će snega biti u centralnim i južnim delovima Srbije, a onda i ostatku zemlje. U Beogradu sneg će se najverovatnije zadržati u onim višim predelima grada i temperatura ova jutarnja oko 10, a posle podne nagli i osetni pad, sutra jaki olujni severozapadni vetar, a od četvrtka do kraja nedelje slab i umeren jutarnji mraz, dnevne temperature od 0 do 5 stepeni i onda će opet malo temperatura da poraste početkom naredne sedmice. Eto, toliko od prognoze. Ništa, obucite se, spremite se za zimu u februaru. A što se tiče četvrtog sata našeg jutarnjeg programa, u goste nam dolazi Siniša Rudan, predsednik organizacionog odbora Klimaton manifestacije, u stvari akcije, klimatske akcije, Klimatom Beograd. Inače, ona godišnje okuplja hiljade ljudi u 145 gradova i preko 55 zemalja na svim kontinentima i pričat ćemo o tome šta će se u stvari dešavati u Beogradu i koji problemi klimatski će se rešavati, ekipe će se okupljati, ali ništa, budite uz nas pa ćete sve detalje čuti. Pola 10 redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan i oko 15 do 10 u program uključujemo Sloboda na Trkulju. Najavljujemo koncert koji će biti održan 8. februara u centru Sava. On će nastupiti sa sastavom Balkanopolis. Ko voli ovu vrstu muzike, sigurno će uživati, kažu, uvek se traži ulaznica više. Budite svakako uz Radio Beograd. Dobar dan.
Beli. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared?
leave me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. It'd probably be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Gost jutra.
Da. Evo mi, moj gost i ja se već ovde raspričasmo i van programa. Najavljujemo Klimaton Beograd, Klimaton Belgrade, ajde da kažemo pravi naziv. 8. i 9. februara u Beogradu se dešava i to je sve u saradnji sa gradom Beogradom, Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Privrednom komorom Srbije i nizom partnera. Vrlo su aktuelna sva ova dešavanja, naročito u svetlu onog nemanja dnevnog svetla s koje prolazimo već mesecima ove zime. Što se zagađenja tiče, Siniša Rudan je moj gost, predsednik organizacionog odbora. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, dobro.
E, sad ovako, ajde prvo da objasnimo šta je Klimaton. Ja sam u najavi već 2-3 puta rekla da je to nešto što je zastupljeno u 100 i skoro 150 gradova i preko 55 zemalja na svim kontinentima, ekološko osvešćivanje, naravno rešavanje problema. U Beogradu se ovo dešava tek drugi put, je li tako?
Da, znači faktički nakon jedne pauze koja je bila, postavljeno sve na nove noge i dešava se, da kažem, ajde, drugi ili skoro prvi put. Pa ono što jeste u stvari sjajno, što evo da citiram i gospođu Izabel Ajras iz Prirodne komore Srbije, koja je kontakt upravo za Climate Kick, glavnu organizaciju i svetsku i evropsku koji stoji iza ovoga, je da mi imamo priliku kroz ovakav događaj da se umrežimo i sa svetskim stručnjacima i sa svetskim i gostima i drugim timovima. Znači ono što je ključno što čini Klimaton, da se ili Klimaton po našem, mm-hmm. je da zaista toliki broj gradova objedinjuje i prakse iz jednog grada prenose se na drugi grad. Učesnici koji budu došli kod nas 8. i 9. februara da rešavaju izazove imat će priliku da budu jednog zaista deo svetskog događaja, kao što ste rekli, po broju gradova. I ono što je jako interesantno, ta rešenja koja su se u istoriji Klimatona širom sveta, na svim kontinentima dešavala, a primjenjivale su se od strane grada. Imamo slučajeve u Londonu da su upravo za ono što je interesantno, za koji naš slučaj, nažalost ove zime, merenje kvaliteta vazduha, da je upravo jedno od tih rešenja koji su učesnici Klimatona, koje ćemo evo sad i pozvati kroz ovu emisiju, koji su rešili, grad je primenio i kasnije uvrstio
na veoma kreativan način.
Da, veoma na kreativan način. Da, i dalo je snagu na neki način to rešenje i građanima i dalo je informacije samome gradu. Znači, spojili smo taj neku zajednicu, grassroots, što bi ajde rekli, gradsku nauku. Spojili smo sa donosiocima odluka i sa onima koji su te informacije potrebne, koji trebaju da deluju na osnovu toga.
Ko može da se prijavi? Evo sad ćemo i pozvati one koji su zainteresovani da učestvuju u ovakvom projektu. Ima prostora, ima vremena da se prijave. Da. Ko u stvari mogu da budu učesnici i kako se prave ti timovi?
Pa ovako, znači što se tiče samih učesnika, postoji jedan, ajde kažem možda po nekim godinama, naravno, jedan kriterijum iznad određenog, ali da kažemo, mi smo imali jako lepo iskustvo s ljudima i od 14 plus, da kažemo, nazovim ih mladim ljudima koji su imali zaista kreativne ideje. Tako da s te strane bih postavio prilično priču i šire u tom kontekstu, ali ciljna grupa su nama studenti, preduzetnici, ljudi koji su, recimo, i sa različitim pozadinama. Kad govorimo o ekološkim problemima, mnogo tih rješenja se danas rešava i sa IT aplikacijama i upravo to jeste jedan i od fokusa u dela programa. Tako da neko ko je student, recimo, IT struke, on može pomoći nekome ko je profesionalac već u rešavanju ili barem informisan nivou klimatskih izazova, zaštite životne sredine, da mu pomogne sa svojim tim znanjem da njegovo rješenje se da bude kvalitetno i podržano sa IT tehnologijom. Tako da se tiče pozadine, mi imamo od preduzetnika je otvoreno za donosioca čak odluka, da su ljudi iz prakse do studenata. Idemo na taj kreativni aspekt u početnom delu, jer je upravo program zamišljen da traje dva puna dana. 8 sati prvoga dana, 12 sati drugoga dana. Ti da. Svi učesnici.
To je onako potpuno usmerenje jedni na drugi, je li tako?
To je apsolutno. Mi smo s te strane čak napravili, da kažemo, malo i rasterećenje, jer to je format hakatona. Na hakatonu, i tako je Klimaton zamišljen, traje od 24, pa kažu neki do 72
nema
sata.
Nema spavanja.
Nema, upravo to, ima spavanja, po svijetu se tako organizuje. Na madracima, i jedan od lepih, interesantnih majica koji su nosili jedni iz Klimatona i kod nas se može vidjeti, nisam spavao 24, nisam se tuširao 24 sata da bih spasao klimu. To je ideja hakatona. Ali ono što naši učesnici dobijaju, evo da se fokusiramo na to, znači, pošto je otvoren za sve timove i pojedince, znači, timovi već mogu biti unapred formirani ili pojedinci, a mi ćemo ih, koristeći aplikacije koje smo i mi interesantno razvili baš kao IT za ova rješenja, pospojiti prema interesovanjima,
ko bi s kime
mogu biti i podeljeni na dva izazova koje ćemo kasnije spomenuti, koje će se rešavati, a kroz ovih, zašto je potrebno tih 20 sati, da neko ko ima želju, a nema znanje, ili nema dovoljno znanje da prođe kroz niz predavanja, treninga od stručnjaka iz ove oblasti, mogu se polati na sajtu i agenda koji su to razni stručnjaci, da bi ti ljudi mogli da se usavrše, ti naši gosti, da kroz timski rad, od timovi od troje pa do petoro ljudi rešavaju, da bi se mogli usavršiti i kasnije da njihovo rešenje bude dovoljno kvalitetno, da bude izabrano za najbolje, da bude primenjeno, što ćemo isto spomenuti kasnije. Zato
da se
to traje.
Otvore važni kontakti i poznanstva, što je jako bitno, taj social networking, kako se to sada zove. Da. Znači, nije to samo dođem pa učestvujem u rešenju, nego dobijem sjajna predavanja i mnogo toga novog naučim i obučim se. Dobro. Ajde da kažemo gde mogu da se prijave oni koji su zainteresovani. Na sajtu imate, je li tako?
Jeste. Skraćenica, znači, da za taj sajt. Klimaton je odrednica, ali smo napravili jednu skraćenicu koja glasi ovako: HTTP, znači HTTP, /:// bit.ly/ CLIMBG. Ne zvuči kao skraćenica, kao ovako ponovim.
Ajmo na ključne reči.
Da, ali da kažemo kratko.
Klimatom Beograd, pa izaći ćemo.
Klimatom Beograd, ali bit.ly kroz CLIMBG, Klimatom Beograd. To je skraćenica, a možete naći i na Facebooku Klimathon Belgrade, Klimatom Belgrade. Naći ćete stranicu, tamo ima događaj i na tom događaju na Facebooku naći ćete link upravo ovaj za registraciju.
Odlično, da vam nekako Google to kroz ključne reči.
Upravo to.
Klimato li ko hoće,
Klimathon Belgrade.
Klimathon Belgrade prijava i mogu da se prijave. Koje rešenje traži grad Beograd? Kažete da su to poručena rešenja. To su dve stvari koje grad poručio da se pomogne da se reše. Koje su to dve teme koje su ove?
Da. Upravo bavimo se sa dva izazova grada Beograda, koje su prepoznata kao značajna, iako i naravno i drugi su, to su urbana toplotna ostrva u Beogradu. Znači, ono što se dešava u gradovima, i sami smo nažalost osjetili, da kad je leto, nije dovoljno leto, nego u određenim delovima je mnogo veće leto. Imamo nekoliko tačaka takozvanih tih ostrva toplote u gradu Beogradu, gdje se dešavaju mnogi problemi. Počinje što je temperatura mnogo veća, ljudi koji žive u tim delovima grada, to nije samo na ulici, oni imaju, nažalost, i povećane zdravstvene probleme, čak postaje takvim slučajem i smrtni. Znači, rešavamo taj izazov. Kako ta urbana ostrava... Kako raskladiti? Znači, imat ćemo profesore sa arhitekture, profesore sa šumarskog, koji će nam dati informacije, onda će timovi na kreativan način razmisliti šta od toga mogu upotrebiti, dođu do rešenja, a s druge strane, kako barem mapirati ta ostrva, da znamo gde su, kako bi grad Beograd u toku ove godine, to jeste jedan od ciljeva, i pravio mapiranje tih ostrva, da bi se znalo kako da se može reagovati, gde i kako.
Je se zna bar za neko to
apsolutno, mislim, zna se. Da, zna se, apsolutno, mislim, tačke oko samog centralnog i oko Trga Republike, znači, mislim, koliko sam ja upoznat, Terazije, dole, pa jedan.
Kao da se prođe kroz zavesu toplotu, kad se pređe Brankov most i ulazi u Brankovu ulicu s Novog Beograda, to se tačno osjeti razlika u temperaturi.
Apsolutno, i to je ono što je interesantno, što na ovo rešenje, nismo jedini grad apsolutno koji se sreće s time, upravo na ovaj način stručnjaci koji drže predavanje povezat će nas sa primjerima kako je to već rešeno i kako može otići se korak dalje, ali ono što jeste značajno, da globalno rešenje nije primjenjivo lokalno zbog naše strukture, zbog naših finansijskih uslova, zbog naših raznih lokalnih uslova i zbog toga upravo klimatoni se dešavaju u svakom od gradova koji je na sceni Klimatona, da rešava njihove probleme lokalne na naš mogući način. A drugi izazov koji je interesantan je čvrsti komunalni otpad i ekološka svijest građana. Ovdje se bavimo upravo temom kako...
Bavite se foteljama oko kontejnera, recimo.
Da.
Stano sedimo oko kontejnera, šalim da, se, naravno, se... ali volimo mi tako da iznesemo, ali ima drugog otpada.
Da zauzmemo ta prava mjesta, što se kaže, mjesta kontrole. Pa... Bavimo se nečim, kad smo pričali baš u jednoj od emisija isto, seča šume, pa bacanje smeća, pa betoniranje, pa sve su to manifestacije jednog osnovnog problema, a to je nedostatak ekološke svesti. I da li će se manifestovati u bacanje smeća, da li će u nereciklaži, da li će u pretjeranom konzumiranju nekih materijala i bacanju, ta vrsta svesti šta se kod nas šta se dešava sa smećem, što bi rekla isto evo podsekretarka Jasmina Mađgalj, čije je naše smeće. Upravo to, da osjetimo da naše smeće ne završava onog trenutka kada ga bacimo u kontejner i da jednog dana kad ode do mora, mi ćemo biti u tom moru i mi ćemo njega dočekati. Znači, uvijek se bavimo i psihološkim aspektom i ovo će rješenje se baviti time, odnosno ta rješenja koje timovi budu donosili, kako poboljšati možda procese reciklaže, kako omogućiti građanima da bolje razdvajaju čvrsti komunalni otpad i kako ih motivisati da ne bacaju smeće na neodgovarajuća mjesta, divlja deponija, i kako ih možda recimo razviti upravo aplikaciju koja će ih informisati gdje postoje reciklažna ostrva, jer mnogi žele, a ne znaju kako, koja će im omogućiti kako da grad bolje prepozna i raspodeli taj deo infrastrukture.
Možda je da počnete čak da vratite korak dalje, jer mnogi od nas žive u malim stanovima, nemamo mi mjesta za tri kante, za, ne znam, metal, prosto taj početni proces razdvajanja je jako težak kada čovjek nema mjesta. ne bi bilo loše i to dodati kao.
Ja se slažem s time, ali ono što bih rekao, mnogi imaju prilično malo i recimo kupatilo, ipak uglave tamo i kadu, a ne samo tuš kabinu. Zašto? Zato što osjećamo da je jako neophodno taj deo našeg života da ispunimo. Mm-hmm. Kada nama postane deo svesti da ne možemo da jednostavno nešto što je iskoristivo, što je ekološki otpad, da kažem, a biorazgradiv otpad, da to povežemo sa plastikom i da će to završiti na deponiji, da će to, evo jedna značajna stvar, samo da motivišemo već kroz vašu emisiju građane, ako biorazgradivi otpad završi u šumi i na zemlji, on će se pretvoriti u nešto što nije toliko loše. Ako završi na deponiji, on će, taj isti biorazgradivi otpad će lučiti metan koji je još gori nego CO2 i neće biti nimalo biorazgradiv. Ako ga mi razdovimo, mi ćemo time pomoći. Tako da cilj je mobilizacija javne svesti kroz celu ovu priču, da ljudi postanu svesni na određenu vrstu žrtava, kao što ste malo spomenuli, to jeste značajan to primjer, da bi ipak, jer znaju šta će posle da se desi.
Da, dobro, za opšte dobro, ništa. Znači, rekli smo, ajde da ponovimo, ključna reč je Klimatom Beograd, ko hoće, Belgrade, Klimathon Belgrade, ko hoće da se prijavi, da, koji vam je posljednji rok za prijavu, to je 8. i 9. danas je
8. i 9. se dešava, da. Rok za prijavu je 6. znači, kažemo, eventualno do 7. ujutro, ali da vršimo priču sa 6. već ćemo morati da vršimo selekciju, što se toga tiče, da bismo jednostavno ograničili na nivo kvaliteta ljudi koji može da ispuni događaj, zaista jeste limitirano. Ono što, to što je interesantno, znači na ovaj link koji ste imali morate se najaviti, ako želite čak i da budete gosti, znači ne učestvujete kao takmičari, da prođete kroz cijel taj program, možete biti i gosti kraće vreme, ali također morate se prijaviti da biste mogli da prisustvujete na isti ovaj gore.
Gde se to tačno dešava, u kojem prostorima?
Da, to se dešava u zgradi uprave grada Beograda, u ulici Kraljice Marije broj 1, tako zvana posta grada Inex.
Veliki soliter. Još jednom da spomenem, znači prvi dan je 8 sati, drugi dan je 12 sati, oni koji se prijave i budu učestvovali stvarno moraju ta dva dana da budu potpuno posvećeni tome.
Tačno, da... mi ćemo se, da, moraju da budu posvećeni, moraju da imaju želju da ne, evo da kažemo na mama primjer, ne samo da bace to smeće, nego da zaista ga malo razdvoje, ako bi su tako rekli, taj nivo motivacije, ali ono što dobijaju na neki način su dvodnevni put od izazova do rješenja. Dobit će izazov, dobit će način da, dobit će obuku kroz to, dobit će certifikate da su bili deo te neke priče, dobit će zadovoljstvo za deo te priče, jer zaista učestvuju u društveno korisnom kreativnom radu, dobit će iskustvo stručnjaka, dobit će, naravno, ulaz je besplatan, dobit će hranu i piće da bi mogli da budu tih dva dana tamo, energizere koji će ih držati malo aktivnijim, networking koji ste spomenuli, imat će i zabavu i podršku, to je ono što je ključno.
Jeste, izazov, prosto divno. Ništa, evo poziv svima koji žele, kažete ciljna grupa su studenti, ali i svi oni koji na bilo koji način mogu da se ovdje umreže.
Što bi rekli, politikin zabavnik, zaista možemo tako i da kažemo, politikin zabavnik, da od 7 do 87, ali zaista jeste, neko će doneti iskustvo, neko će doneti energiju, neko će doneti specifičnu nišu znanja, upravo ta različitost pozadine i različitost i neke i godišta i iskustva doneće kvalitetu timova, a mi ćemo nastojati da ih povežemo da budu da ih cilj povezuje, a da ih različite pozadina daje im kreativnu širinu.
Siniša Rudan je bio moj gost, predsjednik organizacionog odbora Klimatom Belgrade ili Klimatom Beograd. Prijavite se.
Hvala.
Eko. Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedinu VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić, Ukrčkani dnevnik, Jestiva istorija Radio Beograda, 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Godine. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. februara 1804. godine dahije Beogradskog pašaluka počele su pogubljenja uglednih srpskih knezova, što je dovelo do dizanja prvog srpskog ustanka. Među prvima pogubljeni su Aleksa Nenadović i Ilija Birčanin. Na današnji dan 1900. godine rođen je francuski književnik Jacques Prévert. Pesnik Pariza, kako su ga nazivali, bio je omiljen zbog svoje jednostavne lirike.
Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour.
Pođoh na tržnicu ptica i ptice kupih za tebe, ljubavi moja.
Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté.
Pođoh na tržnicu cveća i cveće kupih za tebe, ljubavi moja.
Je suis allé au marché aux ferrailles et j'ai acheté.
Pođoh na tržnicu staroga gvožđa i lance kupih. Teške okove za tebe, ljubavi moja. A onda pođoh na tržnicu roblja. Traži ih. Traži ih. Ali te ne nađoh, ljubavi.
Na današnji dan 1908. godine u Lužnicama kod Kragujevca rođen je slikar Predrag Peđa Milosavljević. Slušamo njegov zapis o slikarstvu.
Samo umetnost, svemoćna u svojim snovima i pretpostavkama, ima načina da obuhvati svet novim, lakonskim i sugestivnim rečnikom simbolike i apstrakcije. Kada prestane direktan, javlja se simboličan jezik koji označava ono izvan vidokruga i izvan pojmovnog. Umetnost mora imati oba jezika jer ostaje na mestu gde je rođena. Ona gleda na sve strane. Ona govori prostim i nevinim rečima o udaljenom i neviđenom, o mogućem koje je opet u duhu. Zato ja slikam.
4. februara 1930. godine u Podgorici je rođen književnik Borislav Pekić. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh srpske literature, objavio je 1965. godine. Zatim su usledili romani Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo i drugi. Slušamo fragment iz zapisa o prošlosti koji čita Borislav Pekić.
Narodi se ne sastoje samo od sadašnjosti i budućnosti. Prošlost ih je formirala, prošlost im često i budućnost određuje. Bez tog istorijskog saznanja teško se opstaje, ni velik ne postaje. Pokušaj da se prošlost odbaci i sve počne iz početka, razumljiv, ali opasan nagon svake pobedničke revolucije, dovodi naciju do tragične izgubljenosti deteta koje više ne poznaje roditelja samo zato što je pristalo da ih ne priznaje. Iz toga se rađa nesigurnost, a iz nje nesposobnost da se pored drugih i s drugima živi, našto s onima što svoje roditelje imaju i priznaju. Ko sa svojom prošlošću i svojim poreklom ne ume u miru da živi, naći će se u ratu sa svojom sadašnjicom. Prošlost je kao duh koje hranimo o zadušnicama. Nenahranjen doći će da nas jede.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
18 minuta je do 10 časova. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, i sada sa velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert koji će biti održan 8. februara u centru Sava. Na telefonskoj vezi nam je Slobodan Trkulja. Najavljujemo koncert sa sastavom Balkanopoli. Slobodane, dobro jutro.
E, dobro jutro.
Kako teku pripreme za ovo što već postaje tradicija, onako?
I pa kar... teku odlično, da. Sve je dobro, sve je spremno u principu.
Kako će izgledati koncert? Šta očekuje posetioci i ozbiljni ljubitelje vaše muzike?
Pa sad, ozbiljni ljubitelji naše muzike u principu znaju da umemo da iznenadimo često sa novim programom, sa nekim novim numerama. ljudi koji možda nisu do sada bili na konceptu, eto, imaju priliku da nas čuju, da li možda po prvi put. Radimo na jednom programu koji je onako energičan, emotivan, zanimljiv, drugačiji nego neke numere koje smo svirali do sada, i njega ćemo izvesti u subotu u Sava centru.
Koliko instrumenta ćete svirati slobodno na koncertu? To je onako uvijek lutrija pitanje. Da li ste razvili još umetničko sviranje još nekog instrumenta ili...
Pa imali smo probu juče, i pošto bubnjar naš Anđelin
nije stigao.
Danas dolazi na probu. Tako da juče sam bio u ulozi bubnjara, mm-hmm. ali pošto bubnjar nije bio tu, bila je samo jedna palica. I onda sam svirao bubanj veći deo probe. Treba isto vremena svirao s jednom palicom na oduševljenje članova benda.
I to ste postigli, ili tako?
Pa, to onako, ispustio neki jednoruki džek juče, ali... Naravno, bubnjar će biti tu, tako da neću morati.
Bar to nećete morati, ja tako. Dobro, imali neki gosti iznenađenja ili ćete to da sačuvate za iznenađenje? Imali nekih zvanično najavljenih gostiju na koncertu?
Zvanično najavljeni gosti na koncertu ovaj put ne mogu da dođu. Uh-huh. To Balkanopolis i prijatelji su grupa jedna iz Kine koju smo pozvali, ansambl od 11 članova i dva solista koji su trebali da sviraju na ovim tradicionalnim instrumentima. Nažalost, jedan sat su nam javili da ovi letovi su otkazani.
To je od jutros nova vest. Tako.
I sad smo probali da vidimo nekim alternativnim rutama i sve, ali mislim ne postoji način da trenutno ove nedelje dođu. Ja mislim bar još sljedeće 2-3 nedelje neće moći da putuju ljudi. Tako da moram da nažalost kažem da ti gosti koji su bili planirani i taj deo programa nećemo biti u prilici da izvedemo silom prilika, ali smo promenili deo programa i pripremamo jedan onako drugačiji začin koji je više onako regionalnog karaktera. Imamo jednog dragog muzičara koji smo pozvali na jednom drevnom tradicionalnom instrumentu koji se ovde jako, jako retko čuje. Tako da zajedno sa ovim našim instrumentima pripremamo, opet da kažem, jedan vrlo atraktivan, energičan i emotivan program.
8. februar, centar Sava, 20 časova, je li tako?
U 8 sati počinjemo, tačno sad u subotu. Ulaznice još uvijek ima u prodaju, mogu se kupiti na blagajni Sava centra, mogu se kupiti na blagajnama Ticket Visiona, može online.
Tako, a ko je najbrži sada?
Pozvani ste, dođite. Da. A da, ko je najbrži, delimo danas u emisiji dva puta po dve ulaznice za... Prve dve osobe koje se jave, svako će dobiti po dve.
Hvala Slobodani na ovom uključenju i na tome što radite, i želim vam puno uspeha i pun Sava centar i da se uživa na veliko.
Hvala vama na pozivu u emisiju i velik pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Slobodan Trkulja i sastav Balkanopolis u subotu od 20 časova u centru Sava, dva puta po dve ulaznice, 3225299. Mislim da je Bane već podigao slušalicu, naši slušalci vredno odmah pozovu. Eto, lepo, ko voli tu vrstu muzike, stvarno će da uživa, to je vrhunsko izvođenje. Ovo je Radio Beograd 1. No.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Izostanci iz škole i kašnjenje na časove boljka su obrazovnog sistema u Srbiji. Dok su ranije učenici bežali sa po jednog časa, danas je postao trend da se ne ide u školu dan ili dva kada su zakazani pismeni zadaci, provere iz biologije, hemije, pa tri tačke. I dok se bežanje sa časova ranije vezivalo samo za učenike sa lošijim uspehom, danas skoro da nema razlike, izostaju i oni koji imaju petice u dnevniku. Đaci koji imaju dobar uspeh često kalkulišu, te ako nisu spremni, ne dolaze u školu kada su proveri i kada nastavnik pita da ne bi pokazali pokvarili ocenu. I sad evo malo i statistike. U tehničkoj školi GSP u prvom polugodištu napravljeno je u proseku 111 izostanaka po učeniku. Sada sam ja malo bolje u matematici, ja bi odmah mogla da izračunam ako je 7 časova dnevno, 10 dana 70, iako komu to do 13-14 dana sigurno. Znači bar 3 nedelje po učeniku u proseku izostanci. A pedagog škole Jela Stanojević kaže da primenjuju različite mere kako bi taj problem rešili, ali da je najvažnija saradnja sa roditeljima. I, a sad slušajte, u GSP školi ima 1223 učenika, od toga 1105 dečaka i 118 devojčica. To su ovih 118 što će voziti tramvaje, verovatno. U svakom slučaju nije ovo samo problem ove škole, problem je svih škola, ali to se uglavnom radi u dogovoru sa roditeljima da se kalkuliše. Možda negde neka sredina da se nađe, malo program da se prilagodi, malo da se radi više u dogovoru. Onda će starije generacije da kažu šta je nama falilo, išli smo u školu, učili smo, pitali profesori, ne znam, a ja mislim da je negde sredina najbolje rešenje, ali da, mora da se uči i da se zagre stolica. Dobro, morate i da se dobro obučete popodne. Stiže zahlađenje, stižu hladni dani, stiže sneg, padavine narednih dana i vetar, uz sve to da dobijemo u kompletu zimsku idilu koju nismo osjetili u nižim predelima, naročito u većim gradovima od početka zime. To je to što se tiče nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Darko Milosavljević za Mix Pultom, Branislav Jerković, producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a vi svakako ostanite uz Radio Beograd. Olivera Stajić i Štetnja sa vama od 10 do 12. Prijetan dan.
Ko si ti da mi kvariš mir, nazad u prošlost dragi, precrtaj moje ime i na njega tačku stavi. Uvek kad te zaboravim, ti se pojaviš i kao slučajno me spomeneš. Ti opet tražiš put, da smo puta mi skreneš. Ne volim te. Da me skreneš, ne.